În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la afacere în capitolul 11 și acolo tot am insistat asupra primelor versete care sunt foarte importante. E vorba de construcția turnului Babel și de oprirea acestei construcții de către Dumnezeu și împrăștirea oamenilor pe fața întregului pământ prin amestecarea limbilor. Despre aceasta tot am vorbit și să știți că n-am epuizat nici un sfert din câte am putea vorbi despre aceste lucruri. Așa încât o să ne întoarcem la facere capitolul 11, versetul 5, despre care am mai vorbit, dar acum o să-l abordăm dintr-o altă perspectivă. Versetul acesta 5 din facere de la capitolul 11 sună așa. Și s-a pogorât Domnul să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și să știți că sunt dintre părinții vechi din primul mileniu creștin care spun că această pogorâre a lui Dumnezeu acolo la turnul Babel prefigurează și e o premoniție, dar nu premoniție, o prefigurare, o prorocie, dar mai mult decât o prorocie. O închipuire a pogorârii lui Dumnezeu în istorie, a întrupării lui Dumnezeu. De aceea se și folosește cuvântul acesta, s-a pogorât Dumnezeu să vadă turnul Babel și orașul care este o premanifestare dintre părinți a lui Dumnezeu înainte de întruparea Mântuitorului. Adică, ca într-o metaforă, se închipuia ce urma să se întâmple. Adică lumea, un amalgam de lumea în care urma să se întrupeze mai târziu Mântuitorul, o lume axată și prinsă de mândrie, de părere de sine, pusă pe construcții de imperii, pe construcții de lumi întregi, cum era atunci în vremea aceea, Imperiul Persan, Imperiul Roman, Imperiul Chinez, Imperiul Egiptean, care stăpâneau lumea întreagă, dar mai ales Imperiul Roman. Într-o asemenea turn Babel, un amalgam de nații și de neamuri și de puse la un loc în aceste imperii, într-o asemenea lume a coborât Mântuitorul. Și este adevărat. Cred că putem spune că motivul pentru care versetul spune s-a coborât Dumnezeu să vadă, chiar dacă atunci nu ni se spune cum s-a coborât, în ce chip, cum arăta, chiar în ce formă s-a arătat Dumnezeu. Poate că nu neapărat s-a întrupat, că nu s-a întrupat atunci, ca să vadă turnul Babel, ci mai mult un fel de a vorbi că s-a coborât să vadă. De fapt, Sfântul Vasile cel Mare spune un lucru foarte interesant. El explică altfel acest s-a coborât Dumnezeu să vadă, pentru că nu putem crede că Dumnezeu s-a luat un trup omenesc și s-a coborât să-i vadă. Nu, nici nu avea nevoie să facă asta, pentru că El vede oricum toate lucrurile, adică nu e nevoie să-și ia ochelarii, să se coboare, să se uite, să ia lupa, să vină la fața locului, să miroase, să se pipăie, să zică da. Adică în El umblăm, trăim, mișcăm și în El suntem, în Dumnezeu, adică nu este ceva pe care Dumnezeu să nu-L cunoască. El e mai aproape de noi decât trupul nostru, decât cămașa de pe noi. Nu este ceva ce El să nu știe. Și atunci, în ce sens a coborât Dumnezeu? Și Sfântul Vasile cel Mare are o explicație foarte, foarte frumoasă și serioasă, așa cum a fost El totdeauna un sfânt foarte serios. De fapt, El era numit încă din vremea Lui Romanul dintre greci. Adică, grecii totdeauna mai vorbăreți, mai chitibușari, mai cu afaceri, mai cu nu știu ce. Romanii erau oameni ai corectitudinii, a vorbei spuse, pacea romană era vestită, când s-a zis o vorbă, se face. Și el, chiar dacă era grec, era numit romanul dintre greci, în sensul că era de o verticalitate și o seriozitate în tot ce spunea și ce făcea, indiscutabil, nu puteai să pui la îndoială ce zice Sfântul Vasile cel Mare. Și în general, cuvintele lui au această putere și Sfântul Vasile cel Mare spune, Dumnezeu privește de sus, auziți, că aici zice că a coborât. Dumnezeu privește de sus la cei ce rămân în vrednicia lor, în înălțimea lor, în măsurile lor înalte. Adică omul e făcut să rămână la o vrednicie mare, nu e făcut să coboare la o vrednicie mică. Vrednicie înseamnă măsură, înseamnă... De exemplu, în vechime, în armată sau în în poliție, să zicem, zicea, la ce vrednicie ești? De colonel. La ce vrednicie ești? De soldat. La ce vrednicie ești? Asta e înțelesul aici. Dumnezeu privește sus la cei ce rămân în vrednicia lor, adică omul are o vrednicie foarte înaltă, este Fiul lui Dumnezeu, omul este făptura lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, și de aceea se aude cuvântul Mântuitorului când zice: eu am zis, Dumnezeu este stos fie celui prea înalt, iar voi, ca niște oameni cădeți, ca niște căpetenii pieriți. Adică, uite ce v-am spus eu despre voi, că sunteți fie celui prea înalt, că sunteți Dumnezei, că sunteți Dumnezei, zice Mântuitorul despre noi, iar voi ca niște oameni cădeți, ca niște oameni muriți, ca niște căpetenii cădeți. Căpetenii în sensul că în război, în luptele între armate, erau căutate căpetenile, în general căpetenile, ofițerii, vremii, și acopereau gradele sau ce aveau ei, coifurile care le arătau că sunt de un grad sau de altul, ca nu cumva, pentru că aceștia erau căutați primii să fie uciși. Pentru că dacă ucideau ofițerii, generalii, colonei, pe vremea erau alte grade, să zicem așa, ca să nu... După aia armata fugea după pământ. Dacă nu mai aveau oameni aceștia care îi ajutau și îi întăreau în luptă, și de aceea erau primii căutați. Și căpetenile trebuiau să cadă, aceștia trebuiau să cadă primii. Și asta se urmărea încă de când se trecea cu săgețile dintr-o tabără într-alta. Zicea, țintiți căpetenile. Și ăștia care aveau ochii mai buni, duceau acolo, acolo, acolo. De multe ori, în multe războaie, și împărații își dădeau hainele altora, și ofițerii și toți își dădeau hainele soldaților, și aceștia, săracii speriați, fugeau într-o direcție oarecare. Toată armata cealaltă fugea după aceea și ăștia rămâneau cu împăratul și cu ceilalți aici și îl aveau din spate, să zicem. Deci era o întreagă... Noi acum nu mai înțelegem când zice Mântuitorul, iar voi ca niște căpetenii cădeți, noi înțelegem cum adică ca niște căpetenii. Dar înțelesul este acesta, că în general în războaie, în lupte, căpetenii erau căutate să fie primele săgețate, primele ucise, și după aceea ceilalți erau carne de tun, se rezolva repede cu ei. Și asta e durerea Mântuitorului, că noi am ajuns ținte privilegiate ale diavolului și ne supunem complet. Adică noi suntem ca niște căpetenii cu coifuri și stăm la... și diavolul numai ca la țintă, știți la ce? Și cădem ca niște căpetenii. Și suntem ca niște oameni care pierim ușor, murim ușor. Cum are omul? Știți că crește 30 de ani, îl hrănește, îl îngrijește și numai o chestie, ceva. Cade și se lovește cu capul de ceva și a murit într-o clipă. Adică moartea omului este atât de ușoară, este atât de firul vieții lui este atât de firav, de subțire. De aceea, ca niște oameni muriți și ca niște căpetenii cădeți. Și Dumnezeu zice, eu am zis, Dumnezeu este stos fie ai celui prea înalt. Deci asta e vrednicia omului. Asta e vrednicia lui la care îl chemase Dumnezeu. Și omul a ales să se lepede de această vrednicie, să lase pe Dumnezeu cu tot ceea ce îi propunea Dumnezeu și să se ocupe de lumea asta și de treburile ei, să se dedice numai și numai ei, care e o lume a morții, care sfârșește în moarte, care e lumea a coruptibilității, a distrugerii, care nu te salvează. Niciun fel, oricât ai investi în această lume, oricât ai face, tot vei pieri. Și încă pieri foarte repede, s-ar putea să pieri noaptea asta. Nu-ți oferă nicio garanție lumea aceasta. Și Sfântul Vasilie cel Mare zice așa, Dumnezeu privește de sus, adică de sus. El, în înțelesul, privește la măsuri înalte. Privește la măsuri înalte, nu de sus, că se uită de sus. Privește sus, la măsuri înalte, la cei ce rămân în vrednicia lor, în înălțimea lor, adică aproape față către față cu ei, și care săvârșește cele ce sunt bune spre împlinirea firii omenești, adică spre înălțarea firii omenești, și după aceea zice, iar pe cei care sunt pogorâți în adâncul păcatului și răutăților, la aceștia pogoară el la ei. Înțelegeți? Ăsta e înțelesul cuvântului și a pogorât Dumnezeu în Babilon, la turnul Babel și în orașul acela. Nu neapărat că a coborât ca și om îmbrăcat în haine omenești, să vadă ce fac ăia, să se uite, să-și pune mai bine monoclu, să zică ce fac, să măsoare turnul Babel, să facă... Nu! Ci înțelesul este acesta pe care îl dă Sfântul Vasilie cel Mare, în care chiar cred în acest cuvânt, adică cu cei înalți, la măsuri înalte, Dumnezeu privește spre ei și se bucură de ei și se adună cu ei la un loc, iar cei care sunt coborâți în adâncul păcatului, Dumnezeu coboară la ei, pogoară la ei, vine la ei, îi caută. Exact cum cu un om care la măsura ta discuți față către față și vorbești de sus, nu? Ești sus, vorbești cu el, iar un copil mic sau un bețiv căzut jos, te cobori la el. N-ai ce faci, trebuie să te cobori la el. Asta este ce vrea să spună Sfântul Vasile cel Mare, și în înțelesul acesta Dumnezeu s-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care îl dădeau fiii oamenilor, adică oamenii erau deja căzuți în mari păcate, trăiau departe de Dumnezeu și Dumnezeu s-a coborât la măsurile lor să înțeleagă, să vadă ce se mai poate face bun cu ei. Ce se mai poate face bun cu ei. Și versetul următor, Faptele capitolul 11, versetul 6, zice: și a zis Domnul, de după ce i-a văzut Dumnezeu cei cu ei, a zis Domnul: iată că ei sunt un singur popor și au toți o singură limbă și acesta e doar începutul a ceea ce vor face. Adică doar începutul prostiilor și lăutăților pe care le vor face în mândria lor și în adunarea lor greșită la un loc. Nu în sensul că e doar începutul a ceea ce vor face și pe noi ne spăimântă, pe mine ca Dumnezeu mă spăimântă. Nu îmi spăimântea pe Dumnezeu. Dumnezeu nu era înspăimântat de turnul pe care îl construiau ei. Dumnezeu nu era înspăimântat de orașul pe care îl făceau ei. Dumnezeu nu era invidios pe slava oamenilor. Nu era invidios că ei vor să facă ceva în afară de Dumnezeu. Nu. Problema de care era mâhnit Dumnezeu era că acești oameni se afundau tot mai mult în adâncul răutăților și se alipeau de diavol. Asta însemna durere, durere, durere pentru om. Pentru om. Pentru om și pentru generația care o să se nască din ei. Care moșteneau aceeași și priveau și cunoșteau aceeași realitate a răutății, a mândriei, a părerii de sine, care toate duce la tristețe. Când după 17 ani Sfântului Siluan i s-a arătat Hristos, Sfântul Siluan a zis: de ce nu te-ai arătat până acum, Doamne? Cum de mai ales atât timp? Uite cât am suferit. Și el a zis, Mântuitorul a zis celor: cei mândri pururea suferă și se necăjesc. Cei mândri pururea suferă și se necăjesc. Nu spune cei mândri eu îi necăjesc și supăr. Ci mândria în sine, păcatul în sine, te face să suferi și să te necăjești. Și gândiți-vă bine. Ești mândru? Păi mândria trebuie tot timpul susținută cu tot felul de... Fiecare să vină să spună, să se ducă osana, ceva. Dacă nu ești distrus numai pentru că în ziua aia n-a venit nimeni să zică ce deosebit ești. Mândria cere, ea e ca un idol, ea cere ofrande, ea cere slujbe. Nu se poate așa. Și trebuie să vină oameni să se aducă. Dacă nu, faci tu personal. Trebuie tu să te duci să zici, dar eu am făcut și chestia aia. Și când m-am dus acolo, eu am făcut chestia aia altă. De aia au zis pe oameni pe la porți ieșind și cum se laudă, erupte, n-apucă să-și spune așa, ălalt se oprește, începe el osana asta lui. Fiecare își aduce osanale, pentru că de unul singur... Oricum tu nu te prea crezi personal. Deci nu prea ți-a duci tu de unul singur, ci e nevoie să te aduci tu de unul singur, dar de față cu alții, să fie și alții prezenți. Și nu am măcar dat-o din cap, înțeles, sau unei alte, dar de înțeles că deci mă crede. Deci e bine, deci e o ofrandă primită. Și îți aduci o sanale și îți cinstești idolul. Mândria, orice păcat devine un idol. Are în spate un demon care lucrează prin această patimă și care cere ofrande. E însetat. Noi când ne gândim la patim, ne gândim în general la desfrânare, la fumat, la jocurile de noroc, la care într-adevăr sunt îngrozitoare ca și dependență și cere ofrandă zilnică și de mai multe ori. Adică nu poți până nu fumezi, până nu bei, până nu știu ce, nu poți, îți cere. Și tu te supui, faci nebunii, distrugi familia, spargi case, spargi bănci numai ca să-ți asiguri ofranda adusă zilnic zeului, știți? Că asta e de fapt. Dar uităm că, de fapt, între aceste patimi înfricoșătoare, cea mai mare este mândria, care are mii de chipuri. Are mii de chipuri. Și căreia îi aducem neîncetat ofrande. Neîncetat. Și dacă nu ne aduce cineva într-o zi, suntem terminați și trebuie să aducem noi. Trebuie să găsim om, unde este un om să... Facebook, să găsim ceva, să ne lăudăm și noi cu ceva, să-mi spune și mie ceva. Like it! Mi s-a adus ofrandă. Am 12.000 de like-uri. Adică așa îmi spunea chiar un părinte zilele trecute. Stai seama, am 12.000 de like-uri. Și scripea ochii de fericire. Da, dar oricum am luat, oricum am sucit, tot o mândrie este. Și această mândrie cere ofrande, cere ofrande, cere ofrande. Și zice, ne întoarcem la verset. Și a zis Dumnezeu, iată, ei sunt un singur popor și au toți o singură limbă. Și acesta e doar începutul a ceea ce vor ei să facă. Adică e doar începutul căderii lor. E numai începutul mândriei lor. Să vezi ce urmează, ce mândrii, ce prostii fac. Care toate duc la o tristețe și o... Păi starea asta de așteptare, de nădejde, de pismă, de răutate. Păi un om care se mândrește, nu îi se aduce ofrandă destulă. Oricum nu va socoti niciodată că îi se aduce destulă ofrandă. Nici din partea lui, nici din partea celorlalți. Îi pismește pe toți în jur. Care cumva, cineva, zice, bravo, măi. bravo la ăla, mie să mi se aducă bravo, nu la ăla. Sau altuia, că îi se spune, sau că altui senin, sau că altui fericit, sau... Totul te deranjează, totul te înfistează, te chinuiești neîncetat zi și noapte. Celor mândri, cei mândri pur rea se chinuiesc, înțelegeți? Pur rea se chinuiesc. Se chinuiesc să dau capul de toți pereții. Deci nu-i blestemul lui Dumnezeu. Nu vine Dumnezeu să-ți facă nimic. Tu însuți te chinuiești ziua și noaptea. Zice, de ce nu vrea Dumnezeu să fiu mândru? Ce tot are cu mândria mea? Să fiu mândru, să fiu însuți, să mă laud, să fiu mai cinstit. Nu, laudă-te. Să vezi ce urmează. Că până la urmă nu mai suferi pe nimeni în jur. Orice lăudător te plictisește la un moment dat. Trebuie să înnoiască, să mai spune altceva, altfel. Dacă omul vine cu aceleași chestii, nu te mai impresionează. Trebuie să fie tot timpul ceva nou, mai mult, cere tot mai mult. Până când și începi să-i pismuiești pe toți, să-i vezi pe toți, să ți se pare că, de fapt, alții sunt mai cinstiți, alții te însingurezi tot mai mult. Tot mai mult ajungi, de fapt, mândria adusă la extrem este iadul. Este iadul pentru că este o singurătate absolută. Nu mai suporți pe nimeni, oricine ți este dușman, oricine ți este posibil om cu care să-ți încerci puterile mândriei, posibil om care, de care să te tulburi când îl vezi, să te tulburi că are prea multă cinste, să te tulburi că are prea multă liniște ca tine, să te tulburi că poate e chiar mai valoros ca tine. Toate te tulbură, la orice om până la urmă. Orice lauda, oricărui cel, altui om te plictisește la un moment dat și trebuie să aducă noi laude și dacă nu le aduce, îi depărtești pe ăștia, deci ajungi la o singurătate înfricoșătoare. Această singurătate este iadul. Dusă în extremitate, în infinit, ea este iad. Acum încă mai are mici liniști. Încă ni se pare că a mai adus ceva ofrande, deci leu din mine s-a mai liniștit. I-a mai adus niște jertfe umane. Dar în veșnicie aceasta este moarte. Este... Dumnezeu ne vine și oprește această nebunie a mândriei omenești, nu pentru că el pismuia pe om, nu pentru că îl invidia pe om, nu pentru că ajungeau ei la cer, nu pentru că nu avea nicio problemă cu asta. Frica și groaza lui Dumnezeu nu era că vai de mine ce ne facem că ăștia nu se lasă, nu se vor opri. Nu se vor opri și ajung cu turnul la cer și că nu știu ce o să-mi facă și o să se suie la mine acolo pe o creacă și nu știu ce. N-avea Dumnezeu frica asta. Problema lui Dumnezeu era dragul omului. Că omul acesta și el și generația acestea și urmașilor și toți urmașilor vor coborâ din durere în durere, din mândrie în mândrie, din părere de sine în părere de sine. Exact cum vedeți cum se moștenește la neam la neam mândria. Păi bunicul meu era nu știu cine, taică meu era nu știu cine și nu poți să-mi ajungi cu prăjina la noastră. Să zici, mai stai puțin, ești și tu om. Da, dar nu orice fel de om. Om nu știu cum, om nu știu ce, om cu noblețe, om cu sânge verde, cu sânge albastru, cu sânge mov, cu sânge de toate felurile. Și continuăm. Iar aceasta e doar începutul a ceea ce vrei să facă. De acum nu se va mai opri. De la tot ceea ce și-au pus în gând să facă. Deci, despre asta am vorbit, că Dumnezeu nu se teme și aici tot Sfântul Vasile cel Mare spune în continuare. Nici pogorămintele lui Dumnezeu nu mai întorc sufletul beat de orgoliu de la rătăcire. Nici pogorămintele lui Dumnezeu, deci și când Dumnezeu pogoară, vine la măsura ta, te sfătuiește, pogoară și prin evenimentele vieții. De cei mai mulți dintre voi, dacă vă gândiți așa, că ziceți, mai când coboară Dumnezeu? Când a pogorât la mine Dumnezeu, că nu a pogorât niciodată? Dacă sunteți aici, sigur o coborâ și la voi. Pentru că au fost momente în viața voastră când voi v-ați întors prin ceva, nu știu prin ce, dar a lucrat la fiecare la măsura voastră. Exact cum zice Pavel. Cu evreu m-am făcut evreu, cu romanul m-am făcut roman, cu sluga m-am făcut slugă. Adică la măsurile lui a vorbit și la înălțimea lui. Oricare dintre voi, toate lucrurile omului sunt la măsurile lui. Nu poate să facă lucruri mai mari decât măsurile lui. Cât e, atâta e. Aveam un profesor de matematică, tot zicea, el avea o vorbă care o repeta la nesfârșit și zicea: dragă, omul face ceea ce știe. Nu face din ceea ce nu știe nimic. El face numai ceea ce știe. În sensul că prostii. Face prostii. Ce știe să facă? Dacă știe să facă prostii, prostii fac. Și avea dreptate omul. Omul face ceea ce știe. Adică noi avem o măsură a gândului, a inimii, a trăirilor noastre, o fantă pe care mergem noi acolo, nebunește mai departe. Ei, Dumnezeu ne întâmpină acolo în fanta aceea. Vine acolo la noi. Rămâne la măsuri. La măsuri mici, omenești, cum suntem noi. De multe ori, de cele mai multe ori, îl dăm la o parte și nu ne interesează această mică întâlnire cu Dumnezeu. Părintele Arsenie Boca spune că noi scriem un text al vieții noastre. Noi înșine ne scriem textul vieții noastre, îl scriem și avem, zicem, și mergem noi cu iluzii, cu imaginații spre ce nu trebuie să mergem. E ca și cum ai începe o compunere și în loc să zic cum a fost azvară în vacanță. Și în loc să scrii ce a fost azvară în vacanță, încep să zici. Am început în prima zi, nu știu ce, și încep de acolo, din prima zi, sar la munții Anzi, de la munții Anzi treci la munții Kilimanjaro, de acolo la mările Chinei de Sud și ajung să vorbesc despre coralii din Australia și de nu știu unde. Și la un moment dat, Dumnezeu, ca un bun pedagog, trage o linie, zice Părintele Arsenie Voca, din când în când în această compunere ce o facem noi, după capul nostru așa, Dumnezeu trage o linie exact cum ar trage un profesor. Nu! Și se face, zice, cruce. Acea cruce a vieții noastre, el zicea, acelea sunt, zicea Părintele, acelea sunt momentele de cruce ale vieții noastre, de care zic oamenii că, Doamne, a fost o încrucișare mare, vieții, a fost un moment că atunci m-am hotărât să fac nu știu ce sau m-am hotărât să fac nu știu ce. Dar Părintele zicea, de fapt Dumnezeu încearcă în fiecare zi să facă asemenea cruce, adică de multe ori încearcă să bareze nebunia noastră cu iluziile, cu pornirile, spre tot felul. Și trage liniile astea, dar numai la unele ne mai trezim, așa să zicem, băi, are dreptate, măi. Aici e o chestie, ar trebui să nu mai mergem, ar trebui să iau așa la dreapta sau la stânga, acum. Acestea sunt momentele de cruce ale vieții noastre. Dar, el spune, cu cât sunt mai multe greșele de deasupra, cu cât noi în text am făcut mai multe greșeli, trebuie să stăm să acoperim aceste greșeli, trebuie să stăm să le reparăm, exact ca la o lucrare. Deci trebuie să le repar, trebuie să le refaci. Și asta înseamnă oprire din cursul spre viața cea mare. E ca și cum tu ai avea de ajuns undeva, vezi o cetate frumoasă în zare, unde vei mânca, unde vei bea, unde te vei bucura, unde te vei urca, vei urca pe munți, vei, nu știu, vei face lucruri frumoase în cetatea aia și tu pe parcurs faci tot felul de prostii totale, prostii, pur și simplu. Îți pierzi bocancii, îți pierzi... Și trebuie să te întorci înapoi după bocanci, trebuie să îți recuperezi buletinul de pe unde l-ai lăsat, trebuie să îți recuperezi, nu știu, mintea, ai lăsat într-un copac, nu mai știu ce ai lăsat. Toate trebuie să le recuperezi și asta înseamnă timp foarte mult pierdut. Tu în timpul ăsta puteai să mergi pe cetate. Cu cât te apropii de cetate, râurile sunt mai curate, apele sunt mai frumoase, cerul e mai senin, toate sunt mai frumoase. Cu cât stai departe de acea cetate, până, mai ales în prima parte, e foarte greu. Ori revenirea și repararea acestor greșeli pe care le-ai făcut înseamnă întârziere în călătoria spre viață cu urmare. E întârziere imensă. Ori noi toți zicem, da și ce, că nu mă iartă Dumnezeu, mai fac o greșeală. Te iartă, dar trebuie reparată treaba asta, știi? E ca și cum dai tu cu, faci nu știu ce, o prostie când mă iartă. Bine, ia picul cu el, repară cu chestia aia, oricum o să arate urât. N-ar fi bine să iei o nouă foaie? Ba da, dar începem iară totul. Nu-i greu? E foarte greu. Decât așa, mai bine ferește-te, fii atent. Lasă-te dus de mâna lui Dumnezeu, care vine și ți-a mâna ca un profesor așa și face cu tine. Și ce vrei să spui? Asta vreau să spun. Bine. Oricum ce vrei tu să spui e foarte slab. Dacă cât de cât e în Duhul lui Dumnezeu, el te lasă să scrii. Dar oricum e foarte slab, nu o să iei 10. O să iei un 8. Cel mai bun caz, un 8. Dar măcar lasă-te dus de mâna lui Dumnezeu. E mare lucru să încep să întreb, Doamne, cum ar trebui să scriu? De la asta ajung... Doi, într-o generație, se întrebe cu adevărat, sincer, cum ar trebui să scriu? Orice vei vrea, tu voi scrie. Și Dumnezeu să nu numai să-ți ducă mâna, ci să zică, uite, scrie așa, scrie așa. Și să te trezești că scrii niște lucruri care își scot pălăria toți când citesc. Doamne, nu se poate. E vorba de viață, nu e vorba de scris. E vorba de viața omului. Alea sunt ale lui Dumnezeu. Iar noi, în general, avem ideile noastre fixe, vreau așa. Dumnezeu ne conduce. Dar să nu facem chiar greșeli mari. Întorcându-ne, zice, nici pogărămintele lui Dumnezeu nu mai întorc sufletele bete de orgoliu de la răutatea lor. Nici pogărămintele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a coborât de nenumărate ori în viața noastră. A fost o șansă imensă că ne-am întors la un moment dat. La o încrucișare de aceasta, o întâlnire cu El în evenimentele vieții noastre, la școală, mergând nu știu ce făcând, la facultate, o vorbă spusă de un coleg. Deci în mediul nostru a venit și ne-a atins acolo unde, trecând duminica la biserică, ca așa obișnuiai din bătrâni. Cu cât faci prin fire mai multe lucruri firești ale credinței, cu atât Dumnezeu are șansa să te oprească mai... Sunt mai multe linii care te pot opri. Cu cât faci lucruri tot mai depărtate de Dumnezeu și prin fire, din naștere, din educație, nu faci lucruri apropiate de Dumnezeu, cu atât aceste barări pot fi mai puține și mai greu de sesizat de noi. Dar, cu cât tu ai prin fire sau cu nori, sau oricum, poți să primești tot mai multe semnale de la Dumnezeu și semne că nu e bine, nu e bine și să te oprești. Aceste încrucișări care opresc cursul vieții noastre. Voi, la un moment dat, ați avut acest moment, nu știu, v-ați trezit, că a zis un prieten, că un coleg de cameră, că mama, nu știu ce, că un examen greu și v-a zis cineva, mai roagă-te, mă. Și a fost un moment când ați văzut semnul nu, nu așa cum era înainte, fă puțin altfel de acum înainte. Iată și gândește-te și altfel. Dar foarte, foarte mulți care se afundă în această beție a sufletului, a păcatului, păcatul e ca o beție, așa te amețește, nu mai poți ieși, e greu să mai ieși, știți bine ce înseamnă păcatele cele mari în care cazi, trăiești, știi că nu-i bine, dar continui nebunește, nu te poți opri, nu poți nici cum. Îți spune conștiința, îți spun oamenii, în patimile mari, când cazi în patimi grele și mari și urâte, și cei mai atei oameni, cei mai depărtați de Dumnezeu, să o spune, nu-i bine ce faci, oprește-te. Dom'le, te distrugi, vezi? Patimile genera dubla distrugere rapidă și a trupului și a sufletului. Deci chiar dacă zic că e toți la un loc și atei și creștin și conștiința și tu nu te mai poți opri. Beția e prea mare, e un fel de amețeală a minții, amețeală a sufletului. Despre asta zice Vasile cel Mare, zice, nici pogărămintele lui Dumnezeu nu mai întorc sufletul beat de orgoliu de la rătăcirea sa, mai ales beat de orgoliu. Deci nu există beție mai mare, nu există beție mai mare a patimii, a unei patimi decât beția orgoliului. De asta e cel mai mare păcat, mândria și orgoliu, nu numai pentru că el din el se nasc toate celelalte păcate, ci nu așa că e mama tuturor și vai e cel mai mare, nu, ci pentru că beția pe care o produce acest păcat este mortală. Este aproape ca un fel de, exact cum se simte omul, deci dacă te lași dus de acest păcat al orgolului, al mândriei, te însoțești că îl dorești, îl cinstești, îl cauți, e ca și cum te-ai lăsat mușcat de șarpe și amețeala aceea pe care o ai înainte de a muri, amețeala pe care ți-o produce veninul șarpe care se împrăștie în tot corpul, este beția orgolului din care nu mai poți ieși. Greu poate cineva, fiind acea amețeală, să mai aibă puțin spirit să zică, duceți-mă la un spital, faceți ceva, opriți, pune-mi un garou pe mână, fă ceva, oprește veninul. Nu mai. Cei mai mulți nu se mai întorc niciodată. Deci, de aceea Sfântul Vasile cel Mare spune, nici pogorămintele lui Dumnezeu nu mai întorc sufletul beat de orgoliu de la rătăcirea sa. Și totuși mai dă o șansă și zice, doar o pedagogie severă îl mai poate salva. O pedagogie severă. Severă. Și pedagogia severă e groaznică. Și Dumnezeu nu o dorește, dar această pedagogie severă de multe ori o chemăm peste noi. O chemăm vrând nevrând, nevrând Dumnezeu. Și nevrând nici noi, dar nu știm că de fapt e ultima șansă pe care Dumnezeu ne mai dă. Această pedagogie severă. Despre această pedagogie severă vorbește pilda celor chemați la nunta fiului de împărat, în care n-au nici prima oară, nici a doua oară, nici a treia oară, n-au venit la nuntă și stăpânul s-a dus și a spus slujitorului, du-te și cheamă pe toți pe care îi găsești pe drum. S-a dus și cheamă pe toți, i-a dus la nuntă și au mai fost locuri libere și a zis, du-te și adu-i pe cei de pe la garduri, de pe la încrucișările drumurilor, pe ciunci, pe șchiop, pe orbi, adu-i cu deasila și umple cămara de nuntă. Adu-i cu deasila. Și s-a dus și a adus cu deasila. Și părinții spun, a aduce cu deasila înseamnă prin boli, prin necazuri, prin pericole de moarte, prin necazuri mari de lungă durată, care, și știți bine că mulți din neamurile noastre, dacă nu chiar și noi, am ajuns în biserică cu deasila. Adică boli grele, necazuri mari, cum Părintele Arsenie spunea, este surla chemării prin necazurile vieții, surla, adică, ca și cum mai zice, un fel de trompetă care te cheamă prin necazurile vieții, un fel de surlă care te cheamă prin necazurile morții, prin necazurile mai presus de fire, zice Părintele Arsenie, deci necazuri mai presus de fire, adică ispite și demonice în casă, în viața ta, în visele tale, în tot lucrarea lui diavolului direct în viața ta. Ceea ce pe mulți i-a întors, pe mulți. Frica în fața puterilor întunericului, grozăvia întâlnirii cu puterea întunericului este de nespus. Când o vezi, tot ceea ce ai cochetat tot până atunci cu răul și ai zis că ce frumos e răul, când i-ai văzut adevăratul chip și te-ai întâlnit cu el față de față, că el e personalizat în diavol, nu o să mai zici că e frumos și drăguț și mai continui să fac, știți? Dar prima este prin necazurile vieții, însemnând toate necazurile omului, lipsurile de bani, bolile, necazurile, încercările, certurile din casă, supărările, judecățile, tot ce știm noi și auzim sunt necazurile vieții. Foarte mulți se întorc prin necazurile vieții la Dumnezeu. Foarte mulți. Dar nu toți și cei mai mulți, nu de fapt, dintre... Uitați-vă că nu se întorc. Nu se întorc la Dumnezeu prin necazurile vieții pentru că ori intră într-o obișnuință și zic așa e, alții își găsesc tot felul de soluții de a le irita, alții devin vicleni și profită la maxim tot felul de perioade bune și când vine ceva rău dă o vina pe alții și îi bagă pe alții necași. E o întreagă lume, o întreagă istorie a vicleniei de a evita necazurile vieții, dar care de fapt e falsă, nu poți să le eviți, dar să te îndreptățești, să dai vina pe alții, să găsești pe Dumnezeu vinovat, asta se poate și asta fac foarte mulți. Să dea vină pe societate, pe oameni, pe epocă, pe vreme, pe națiune, pe Dumnezeu în primul rând, pe frați, pe apropiați, pe rude, pe toți îmi devine, numai eu îmi devină. Exact asta a fost ce a făcut Adam în Rai și Eva. Au dat vina unii pe alții. Astea sunt necazurile vieții. Cei mai mulți întorc la necazurile morții, zicea Părintele Arsenie. Necazurile morții însemnând pericolul, boală, suferință, accident, dusă până la limitele, până la granițele dintre viață și moarte. Adică te trezești că puteai să mori în seara asta liniștit. Putea să se întâmple să pierzi, să nu mai fii până a doua zi, ori printr-un accident, ori printr-un necaz, ori moartea sau chiar, nu, poate nu moartea, pericolul de moarte care e foarte, foarte aproape pentru rudenii, pentru apropiați, pentru prieteni. Moartea acestora sau pericolul de moarte pentru aceștia. Întâlnirea cu moartea în felul acesta este foarte dureroasă. Omul cu care ai stat, cu care ai vorbit, cu care credeai că o să rămâi veșnic, iată e pe moarte, dar au și murit. Aceasta e o întâlnire cu moartea atât de dureroasă, dar și cu tine când, și întâlnirea ta personală cu moartea, când tu pățești ceva, care pe cei mai mulți întoarce. Unii însă nici așa nu se întorc. Aceasta este aducerea cu deasila, zice Dumnezeu că îi aduce cu deasila la împărăție. Și după aia sunt a treia surlă, aceea necazul mai presus de fire, adică acelor prin încercările care vin de la duhurile demonice și care sunt groaznice. Și care înseamnă pur și simplu să cazi în mâna, să te lasă Dumnezeu în mâna demonilor, să te ispitească, să te încerce, să te sucească pe toate părțile, exact cum l-a lăsat o vreme pe Iov. Și poate și mai grav decât acesta. Pe acesta, în sensul că de sufletul lui nu s-a atins, dar se poate întâmpla ca de sufletul nostru să se atingă Duhul necurat. Da. Și zice Sfântul Vasile cel Mare că pentru totuși există doar o pedagogie severă îi mai poate salva pe unii. Și ar trebui să evităm această pedagogie severă, pe care Dumnezeu nu o dorește, nu o dorește. Dar foarte mulți dintre noi ne întâlnim cu ea. Dacă nu ne vom strădui noi singuri, dacă nu vom încerca noi singuri, dacă nu vom vrea noi singuri, ne vom întâlni cu această pedagogie severă, care este tot un chip al dragostei Dumnezeu. E ca și cum un copil care, eu știu, bea până intră în coma alcoolică și iară se trezește și iară bea, îl salvezi din nou, el iară bea. Tu îl oprești de la băutură, îl legi, nu știu, îl pui în cămașă de forță, îl chinuiești, pentru că e un chin să-l ții așa legat, el o să zică, de ce mă urăși, lasă-mă să petrec, lasă-mă să fiu fericit. Dar pentru tine ca tată sau ca a fi fericit acela încă două săptămâni, încă un an, nu-i valabil. Nu poți să-l asculți pe acel om. E o nebunie să-l asculți. E mai bine să se chinuiască acum, dar poate să salvează pentru restul 30, 40, 50 de ani cât va mai trăi. Dar dacă îl lași, el va muri într-un an, doi. Sau poate mai puțin. Deci nu e nebun tatăl acela. Cine e nebun tatăl care lasă să fie fericit acela, să bea cât vrea și să-și piardă viața? Sau cel care îl ține legat și se străduiește cu el și îl chinuie acum, dar poate să salvează. Așa face și Dumnezeu. Că noi zicem, da, de ce nu-l lasă în pace? Dacă eu am ales, te va lăsa până la urmă. Chiar se poate întâmpla ca în anumite situații Dumnezeu chiar să te lase în pace. Dar toți părinții, de la Sfântul Ambrozie al Mediolanului până la cei mai mari părinți și până la și părintele nostru Arsenie Boca spun, dacă Dumnezeu te-a lăsat, atunci ai semn de dezastru. Atunci ai semnul dezastrului, în sensul că ești ca un fel de canceros în ultimul stadiu cu care nu se mai poate face nimic și atunci trăiește-ți viața, fii fericit cât mai este, exact cum te lasă medicii. Mergeți acasă, mâncați, trebuie să simți un regim. Nu, mâncați ce vreți. Trebuie să dormi numai atât. Nu, dormiți cât vreți. Trebuie să nimic. Mai fii și tu fericit până mor. Cam atât ai tot. Ori a te lăsa cu totul și cu totul, Dumnezeu înseamnă, nu-i semnul sfințenii la majoritatea dintre noi, ci semnul dezastrului. De aceea, tot Părintele Arsenie Boca povestea despre un monah Dometie în muntele Athos, când a fost el, care era tot timpul bucuros și luminos, era grec de neam, era bucuros, trăia într-o vale, avea o chilie acolo, într-o vale a muntelui Athos, singur, și se bucura să-l vadă în fiecare zi sau la două, trei zile când se întâlnea cu el. Și acesta avea o seninătate și o lumină extraordinară, deși trăia într-o sărăcie și într-o asceză și într-o strădanie grea pentru un om. Dar el era un om fericit, senin. Și tot când întreba, cum ești? Bine! Și când într-o zi a auzit un plâns de se vuia valea aceea, cum plângea omul acela, era Dometie. S-a dus la el și a căutat și a zis, ce ai pățit, părinte, Dometie? Și el a zis, m-a uitat Dumnezeu, m-a părăsit Dumnezeu, nu mai am nicio ispită. El era atât de convins de păcătoșenia lui. Bine, poate că e o exagerare din perspectiva noastră, e o exagerare. Dar pentru acești oameni, la măsurile lor, ei știau altfel, vedeau altfel lucrurile. Ispitele lor nu erau numai în bol și în necazul de genul ăsta exterior. Ispitele lor erau lupta interioară, era războiul cu puterile demonice, erau multe, era lupta cu partea lor rea, întunecată, pe care o cunoșteau bine. Și pentru el, o vreme a păcii totale și a liniștii desăvârșite, când el știa ce pramatie e, și că ce e acolo, ce colcă e și el pe acolo, era un semn că Dumnezeu s-ar putea să fi zis, oameni, nu mai putem face nimic cu ăsta, gata. Și plângea și ce-a lăsat Dumnezeu, știu că pare absurd, dar înțelegeți-l. Nu e absurd. Noi suntem absurzi, el nu era absurd. Noi suntem, știți, noi suntem cei bolnavi când nu înțelegem, nu el. Și acum, întorcându-ne la asemănarea pe care am făcut-o de la început, cu faptul că turnul Babel și pogorârea lui Dumnezeu acolo la turnul Babel preînchipuia și prefigura venirea lui, întruparea lui în lume. Venirea lui ca om și Dumnezeu, ca întrupat aici între noi, între oameni, în turnul Babel, alt turn Babel, al lumii întregi. Prefigura asta. Și am făcut o paralelă între cele două. Atunci atât de mult era un singur neam salvat din potop, un singur neam al lui Noe, salvat din potop, fusese un singur neam salvat din potop, din care Dumnezeu vrea să lucreze prin acest neam al lui Noe, nu întâmplător l-a salvat, a făcut cu el un nou legământ, veșnic, frumos, mare. Era un singur neam. Mai târziu iudeii, un singur neam dintre mii de alte neamuri pe care Dumnezeu l-a salvat din potopul necinstirii greșite a lui Dumnezeu, alt potop, al idolatriei, al prostiilor, al răutăților, al păcatelor. Dumnezeu a salvat neamul lui Avram, care era singurul neam cu adevărat monoteist și care îl cunoștea pe Dumnezeu, și Dumnezeu vrea să lucreze prin ei și urma să lucreze prin ei lucruri mari. Asemănare până acum, Babel, iudeii și neamul lor. Fiii lui Noe aduceau cu ei adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu, pentru că Noe vorbea cu Dumnezeu. Noe era singurul care rămăsese drept dintre fiii oamenilor și care aducea cunoaștere despre Dumnezeu așa cum era Dumnezeu, nu povești, nu minciuni. Deci fiii lui Noe aduceau cu ei adevărata cunoaștere lui Dumnezeu, dar din care nu se mai împărtășau, pentru că iată fiii aceștia lui Noe ajuns în zona câmpiei și near și care construiau Babelul și construiau orașul, nu se mai împărtășau din această cunoaștere. Dar totuși se promisese că mântuirea va fi prin acești fii al lui Noe, și fiii lui Ever sau fiii lui Avram aduceau cu ei adevărata cunoaștere de Dumnezeu, deci Avram cunoscuse pe Dumnezeu, întâlnise pe Dumnezeu, și fiii lui Avram, ucenicii fiul lui, adică evreii, aduceau adevărata cunoaștere de Dumnezeu, cel unul descoperit și lămurit pe aceea prin legea lui Moise, dar pe acest Dumnezeu iudeii nu-l mai cinsteau cum se cuvine, nu mai cunoșteau decât în literă, nu mai cunoșteau în duh. Exact așa aceea. Și aceia erau fiii lui Noe, îl cunoscuseră pe Dumnezeu părinții lor, dar ei nu mai cinsteau așa cum se cuvine. Și aici la fel. Atunci s-a coborât Dumnezeu la ei, la turnul Babel, s-a coborât Dumnezeu la ei, la fiii lui Noe, Dar nici pogorârea lui Dumnezeu nu a mai întors sufletele lor bete de orgoliu, pentru că pogorârea lui Dumnezeu nu e niciodată numai ca să pedepsească, numai ca să, sau niciodată nu este să pedepsească, ci totdeauna este să curățească, să îndrepte, să binecuvinteze și să mai scoată ceva bun, dacă se mai poate, din ce era rău. Și atunci, zice Sfântul Vasile cel Mare, coborârea lui Dumnezeu la ei, la turnul lui Noe, la turnul din Babel, turnul Babel, nici pogorârea lui Dumnezeu n-a mai întors sufletele lor bete de mândrie și de rătăcire. Aici, în poporul Israel, s-a pogorât Dumnezeu și s-a întrupat în neamul Israel, în Betleemul Iudeii, dar nici pogorârea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, nici cuvintele lui de foc, nici minunile, nici pătimirile, nici răstignirea, nici moartea, nici învierea, nu a mai întors inima învârtoșată a neamului lui Israel. Vedeți că se aseamănă. Nu a mai întors, că evreii au rămas împotrivitori. Deși cu ei va fi ceva la sfârșitul istoriei. Nu e sfârșită încă lucrarea cu ei. Și ultima, doar o pedagogie severă îi mai poate salva și pe unii și pe alții. Și cu cei din pe vremea lui Noe, de pe vremea lui turnului Babel, pedagogia severă a fost oprirea construcțiilor, a planurilor rele pe care ei le făceau, a orașului, a turnului, că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă și s-au oprit construcțiile. A doua, amestecarea limbilor, tulburarea, este pururea tulburat sufletul celui mândru. Și ăsta e înțelesul, că s-au amestecat limbile, dar despre asta o să vorbim altă dată. Mustrarea de conștiință continuă, războiul interior, fratricid, războiul intestin, permanent dintre oameni, deci s-au amestecat limbile, s-a făcut o mare tulburare. 3. Periplul și alungarea pe întreaga fața pământului a acestor neamuri. Și această stare de alungare, de împrăștiere, a fost asemănătoare cu a fiului ispitor, cu a lui Cain, care a plecat de la fața lui Dumnezeu și s-a ascuns, cu a lui Lameh și cu a lui Iuda. Iar din coacela iudei, deci asta s-a întâmplat cu fiii lui Noe, cu cei care din turnul Babel au plecat în toate părți. Din coacela iudei, după ce l-au lepădat pe Hristos, după ce l-au răstignit, după ce l-au ucis, noi oamenii, nu numai ei, noi oamenii l-am ucis, doar printr-o pedagogie severă îi mai poate schimba Dumnezeu și întoarce și pe ei și pe noi. Și unu, ce s-a întâmplat? Ridicarea binecuvântării divine de peste templu și de poporul evreu, s-a ridicat binecuvântarea și templul a dispărut și poporul a fost împrăștiat pe toată fața pământului. Prima dată a fost ridicată binecuvântarea, a doua, neînțelegerile dintre ei și dintre ei și romani, au început mari tulburări între ei și romani, când Dumnezeu ridică binecuvântarea, orice era pace până la un moment dat se face praf și pulvere. Nu mai este pace. Slavă între cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Asta aduce Dumnezeu. Dar când ridică Dumnezeu binecuvântarea, toată pacea se face praf și pulvere. Așa se întâmplă cu cei care trăiesc cum nu se cuvine înainte de nuntă și oricât de ar vrea ei să păstreze această dragoste fără binecuvântarea lui Dumnezeu, care păcatul l-au făcut fără binecuvântarea lui Dumnezeu, Dumnezeu își dică binecuvântarea și vin vremuri grele și de încercare peste ei, chiar dacă ajung să se căsătorească, foarte grele. Nu e o blestem, nu e o dorința mea, nu e, e o realitate. Se vede în toată lumea. Pentru că zeci de ani, oamenii nu mai trăiesc în curăție cum trăiau în vechime, până cu 100 de ani, trăiau în curăție până la nuntă. Pentru că de zeci și zeci de ani, de, hai să zicem 50-60 de ani, se întâmplă asta, cu cât ei trăiesc înainte nuntă cum nu se cuvine și nu le mai pasă de binecuvântarea Dumnezeu, Dumnezeu își ridică binecuvântarea și dragostea lor nu se mai mulțește cum se mulțește vinul la Cana Galilei și se mulțește. Nu se mai mulțește și după câțiva ani le trece. Și nu mai simt nimic. Pur și simplu nu mai simt nimic. Și sunt dispus să treacă la altcineva și la altcineva și de atunci dezvinări și certuri și căsătorii și recăsătorii și dezvinări și cu cât se va face mai mult păcatul acesta, cu atâta căsătorii nu vor ține nici 2 ani, nici 3 ani, nici 10 ani. Și vor dispărea ca și popicile în fața bilei. Vor cădea. Asta e motivul. Așa s-a întâmplat și la iudei. În momentul în care Dumnezeu și-a ridicat binecuvântarea, toată acea părută pace romană, tot ce era până atunci, s-a făcut praf și pulbere. Au început războaie intestine între evrei, între partidele lor politice, dar nu numai între ei, și între ei și romani, și după 40 de ani de răstignire și înălțarea lui Hristos și învierea lui, praful ales de Israel. Praful! Pur și simplu n-a mai fost nimic. Și Al treilea, împrăștirea pe toată fața pământului evreilor. Exact cum și ceilalți, pe toată fața pământului s-au împrăștiat și așa au și fost împrăștiați, dar nu spre moarte, ci a fost o lucrare puternică a lui Dumnezeu, greu de suportat și pentru unii și pentru alții, dar spre mântuirea veșnică al evreilor care se vor întoarce. Adică toată această smerenie pe care au acumulat-o evreii timp de mii de ani, 2000 de ani, dintre neamuri, ținuți închiși în ghetouri, persecutați, lovit, judecați, ei încercând pe o parte și pe altă să fie mai viclieni decât lumea întreagă, găsindu-și soluții de a-i conduce ei în taină pe ceilalți, dar până la toate sortite eșecului pe timp îndelungat, dar toate acestea au dus la o mare smerenie pentru iudei. Foarte mare smerenie din cerbicia lor. Asta a fost mila lui Dumnezeu cu ei, nu a fost răutatea lui Dumnezeu cu ei, blestemă. A fost mila lui Dumnezeu cu ei, care acum se vor întoarce spre sfârșitul veacurilor, se vor întoarce și vor fi mai mari ca noi creștinii în credința lor. Asta este prorocia Sfântului Apostol Pavel și altor sfinți, nu ce zic eu așa. Aceștia se vor întoarce. Timpul neamurilor va înceta și va veni al timpul evreilor. Dar toate aceste trepte de care v-am spus sunt și valabile și pentru sufletele noastre. Adică majoritatea dintre noi merităm o lucrare puternică a lui Dumnezeu cu noi atunci când nu ascultăm de lucrările blânde a lui Dumnezeu cu noi sau chemările blânde a lui Dumnezeu cu noi. Și doar o pedagogie severă mai poate salva ceva. Și știți bine că pentru mulți dintre noi ar fi bine să nu fie real, dar o pedagogie severă e poate singura care ne mai poate salva, sau pentru că mai sunt unii aici dintre noi, poate că această pedagogie severă a fost cea care ne-a salvat și ne-a întors. Și asta înseamnă în ce se va vedea când Dumnezeu lucrează cu noi cu această pedagogie severă. Oprirea oricărei construcții interioare, sufletești. Așa cum s-a oprit turnul Babel, așa cum s-a luat Duhul Sfânt de pe templu și de pe Israel, și a început dezbinare și tulburare mare, așa omul când Dumnezeu își ridică binecuvântarea lui, se oprește orice construcție interioară, orice lucrare, orice strădanie, orice... Poate în exterior face eforturi mari, poate în exterior face lucruri părute părelnice, extraordinare, dar în interior el e demolat, e dărâmat, n-are niciun țel, nu știe unde să mai meargă și ce să facă, n-are niciun scop. Nu-și mai găsește rost și scop în lumea aceasta. Sinuciderea față de el așa ca și cum ai pășit pe lângă o prăpastie, poți oricând să... Nu știi ce te mai ține în lumea aceasta și totul e numai o dezamăgire și o durere. Asta este primul semn al unei pedagogii severe a lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat și cu Saul. Saul, regele, primul rege al lui Israel, n-a ascultat de Dumnezeu și Dumnezeu a lucrat această pedagogie foarte severă cu el și a ridicat binecuvântarea și harul de la el. Și Saul, care era plin de har, plin de bucurie, plin de pace, a devenit o dată trist, necăjit, angoasat. El era un deprimat. Deci dacă acum citim cum era, a intrat într-o depresie profundă, profundă și o anxietate și o frică generalizată. Era frică de toate, se temea de tot. Striga, se înspăimânta, nu dormea noaptea, nu avea somn, nu avea odihnă, nu avea pace. Sărea câteodată niște mânii, ajungea la niște mânii atât de mari încât căuta cine să arunce cu sulița. Era rege. Și noi am face dacă am fi regi, că nu ne pedepsește nimeni. Dar pentru că ne pedepsește, ne mai abținem. Numai cântecul lui David și blândețul lui David îl mai liniștea. Îl mai liniștea, așa și cum noi. Mai ascultăm câte melodie, mai ne liniștim, mai nu știu ce facem. Dar e vremelnică. El se liniștea puțin, după care revenea la această stare de angoasă și de frică și de tulburare. Asta e poate primul semn al lepădării. Nu lepădării rele a lui Dumnezeu de noi, ci a unei pedagogii mai aspre lui Dumnezeu cu noi. Ne cheamă mai aspru, ne cheamă mai cu... Ca și cum te-ar prinde de mână și zice, vino după mine! Nu, că nu vreau, acum stai puțin, numai puțin. Nici unul numai puțin. Exact cum o femeie din Rusia povestește că s-a apucat să țină post pentru că se căsătorise cu un soț credincios. În perioada comunistă, sovietică, nu mai ținea nimeni post. Și ea se căsătorise cu un om credincios și ea, nu, dacă tot familia soțului ținea post, ținea și ea. Și mergea să lucreze la căile ferate și acolo toți râdeau de ea că ea își deschidea sufertașul și n-au, ce puteai să mănânci de post. Și toți ceilalți cu cotoaie, cu ce avea pe acolo, cu cotoaie zic oltenii la picioare de pui. Și mâncau și toți râdeau de ea și o bașocoreau. Și ea de ciudă a zis, nu o să mai țin nimic și a luat un cotoi și l-a mâncat acolo. Și în clipa aia, ei, rușii aveau obiceiul să-și aleagă un sfânt ocrotitor al casei. Și aveau, și au și acum obiceiul. Și sârbii, la fel. Și ei aveau pe Sfântul Nicolae. Și în clipa aia s-a făcut așa, parcă s-a închis lumea exterioară și a văzut că lângă ea era un om pe care oamenii ceilalți nu-l vedeau, Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae a zis, hai să vezi ceva. De aia n-ar fi vrut să... Și ala, vino, ridică-te de sunt. Ea l-a prins de aici, așa. El a prins-o de aici, foarte tare. Asta. Și a dus-o undeva, așa, și a arătat un fel de adânc, unde părea că se chinuiesc niște suflete și a zis, vrei să ajungi aici? Nu! Deci ea stătea la marginea prăpastiei și vedea un adânc fără sfârșit. Zicea, nu, atunci ține ce trebuie să ții. Și s-a întors înapoi, s-a trezit ea în mijlocul acelor oameni cu cotoiul în mână. Și a zis, nu mai trebuie. Și am zis, poate că a fost o părere, poate că a fost o iluzie, poate că a fost, dar de acolo, locul unde a pus Sfântul Nicolae mâna, nu i-a pierdut o lună de zile locul, degetele se vedeau unde i-a pus mâna, înțelegeți? Deci, așa, asta e o mișcare puternică a lui Dumnezeu, așa, tare a lui Dumnezeu. Întorcându-ne. Asta e primul semn, că ni se ia harul. Al doilea, și ni se ia bucuria, ni se ia pacea, ni se ia... Nu mai avem niciun scop în viață, exact. Când aveți timp, citiți regii 2, 3 și o să vedeți acolo la regi, în cărțile regilor, cum era Saul când nu avea har. Exact asta este starea pe care trebuie să o detectați voi. Măi, nu cumva sunt și eu așa. Și al doilea, amestecarea limbilor, care înseamnă tulburarea pururea interioară, nemulțumirea, neliniștea, lupta interioară între voință, minte, inimă, înseamnă mustrarea continuă de conștiință, înseamnă război interior, înseamnă tot ceea ce o neliniște neîncetată, o angoasă neîncetată. Asta înseamnă al doilea semn al pierderii harului și al îndepărtării lui Dumnezeu de tine sau a unei lucrări aspre lui Dumnezeu cu tine. Și a treia, starea de fugar, starea de hăituit. Te simți hăituit tot timpul, fugar. Te simți căutat de oameni, cercetat, judecat, persecutat. Ai frici pe care nu știi să le exprimi. Ești continuu ca un animal în mâinile prădătorilor, fugind într-un loc într-altul. Nici somnul nu-i somn, nici viață nu-i viață, nici nimic nu-i nimic. Înțelegeți? Asta e starea fiului rătăcitor a lui Cain. Citiți în capitolul 4 cum era Cain. Și vă detectați acolo exact chipul. Fiecare dintre noi ne recunoaștem în Cain după ce a ucis pe Abel. Cum era Cain? Ce făcea? Așa. Astea sunt semnele faptului că Dumnezeu lucrează cu noi o lucrare puternică. Face cu noi o pedagogie severă. Cam acestea sunt. Ce să mai zic? Nu mai am ce să zic. O să răspund la nesfârșitele întrebări. Părinte, ce să fac dacă nu sunt atentă când prietenii vorbesc cu mine și vorbesc peste ei și îi mâhnesc? Eu nici nu realizez tot timpul că vrea să-mi zică ceva în schimbul și schimb subiectul. Dar asta dovedește foarte mult la noi, că nu mulți suntem așa. Dovedește faptul că avem o lume interioară pe care ne-am construit-o mult timp și în care suntem proprii noștri parlamentari și preoți și învățători și pedagogi și că dovedește în primul rând că suntem mândri. Și acolo, în mândria noastră, această mândrie are tot timpul nevoie să se auto laude, să se auto slăvească, și trebuie să spui tot timpul despre tine, că sunt deosebit, să nu știu cum, că eu am făcut asta pentru că sunt mai deosebit ca ăla, că el n-a făcut asta pentru că era mai deosebit ca el, și toate sunt că eu sunt mai deosebit. Ori ca să susții această lume interioară, în general, această lume interioară a mândriei în care trebuie să te autosusții, trebuie să se ajute neîncetat prin reamintirea tot timpul de către tine însuți, ție însuți. au tot felul de evenimente și momente în care erai slăvit, cinstit, privit bine, văzut bine, nu știu ce, ăsta trebuie tot timpul reamintit. Exact cum voi vă plictisiți că tot auziți aceeași slujbă, și acolo se face aceeași slujbă zilnic, continuu. Aici e o slujbă care, în care fiecare cuvânt are deschidere spre veșnicie, acolo e o slujbă în care fiecare cuvânt nu are nicio deschidere spre nimic, decât atât cât e. Și o plictiseală îngrozitoare, îngrozitoare acolo, îngrozitoare. Tot timpul aduce aceleași chestii în minte și la bătrânețe o să zic, dar cum era, îmi zicea bunica sărăcuța, că a avusese o viață de țărancă, simplă. Da, dar în tinerețe odată a dansat cu Gheorghe Tătărăscu, prim-ministrul României. Și... adică a venit Gheorghe Tătărăscu la Logrești, acolo un sat mare, și a nășit 100 de copii, că așa făcea, nășa mulți copii, sau la nu știu câte 100 de cupluri, și era o chestie mai mult de politică, de urmau să fie alegeri, chestii, veneau, nășa, nu știu ce, uite ce popular suntem noi, că nu era nu știu ce mare credință vie a năși oameni. Și... acolo după aia se făceau mari petreceri și dansa și nașul cu toată lumea, nu? El era nașul. Și s-a întâmplat că să fie ea cu ea cea mai frumoasă și aleasă, nu știu ce, regina balului și wow, cu Gheorghe Tătărăscu și cu unul Bubi Sadoveanu. Îi știu foarte bine că am auzit de 100 de ori. Și, și oricât de... și făcuse multe în viață, dar chestiile astea se repetau constant. Eu am dansat cu Bubi Sadoveanu și cu Gheorghe Tătărăscu. Și era frumos așa ce povestea dânsa. Dar trebuia să-și readuc aminte tot timpul ca să... că, de exemplu, venea cineva și spunea, ce știi dumneata, n-ai făcut nimic în viață. Și toată noaptea știam că o să-și readuc aminte toate chestiile. Păi eu care am doar sat cu Bubi sau Oveanu, eu care nu știu ce, adică trebuia să-ți remontez toată dărâmătura, că a zis ăla că n-am făcut nimic în viață. Cum n-am făcut eu nimic în viață? Eu care am 3 copii, care am făcut aia, care am făcut aia. Și încă ea era foarte cuminte și destul de zmerită față de alții care se plice mult mai bine și își construiesc turnul Babel mult mai înalte. Și că, ei, în general, noi ca să ne susținem mândria interioară, trebuie să avem un dialog nesfârșit cu noi înșine acolo, un dialog, un monolog cu noi înșine, în care să ne spunem ce am făcut, ce, nu știu ce, să ne argumentăm, să ne îndreptățim, să spunem că chiar dacă am ieșit ultimii din clasă, asta a fost numai pentru că, nu știu ce, ai fost cel mai smerit și n-ai vrut să te arăți tu că ești prea tare, că ești prea deștept, că nu știu, găsești îndreptățiri nesfârșite, asta pe de-o parte, iar al doilea, ca să susții această lume de autocinstire, trebuie să ai foarte multă imaginație și te folosești de multă imaginație. Și să trăiești într-o lume a imaginației. Ori oamenii care trăiesc în lumea imaginației trebuie să stea acolo, să coreleze, să lege, să nu știu ce. Nu ești atent la ce zice ăla, că ești într-o continuă imaginație. Tu nu te gândești cu ce o să mai zici, cum o să zici, cum o să legi de chestia aia. Ăla îți povestește, stai că nu știu ce, tu ai corelațiile tale interioare, nu știi ce zice ăla, tu continui cu ale tale. Am intrat peste tine? Ce vrei să zici? Și ăla uita ce vrea să zică de când o vorbeai tu. Și asta e pentru că avem o lume interioară foarte puternică, dar nu e puternică pentru că e plină de Duh Sfânt, ci e puternică pentru că e plină de imaginații și de nori de cuvinte ale noastre. Asta dovedește că nu ești atent la ce zice celălalt, că intri peste el, că nu-ți pasă ce zice până la urmă prea mult, ci ai tu de spus multe, 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 multe. Da, astea sunt. Părinte, vă rog să anunțați despre colecta națională inițiată de Ministerul Culturii pentru achiziționarea piesei lui Brâncuș, Cumințenia Pământului. Cine dorește poate dona în contul deschis la cec și aici se dă și contul, cred că UniCredit nu se dă, dar se spune că la cec, BT, Trezorărie, BCR, BRD, UniCredit, Raiffeisen Bank, până la data de 30 septembrie se poate dona. Dacă sunt persoane juridice, li se scade din impozit și pe profit, iar dacă sunt persoane fizice, li se scade din impozitul pe venit. Suma ce trebuie strânsă este de 6 milioane de euro. 6 milioane de euro, adică 27 de milioane de lei. Doamne ajută! După calculele simple, doar dacă fiecare dintre noi ar dona doar 2,5 lei din țară, s-ar strânge toți bani. Da. Da, e adevărat, merită. În pelerinajul în care o să mergeți în mai, cei care mergeți pe jos, o să se meargă de la Târgu Jiu, de la Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, Coloana Infinitului, până la Hobița, care e la poalele Tismanei, unde s-a născut Brâncuș. Deci așa se merge pe calea lui Brâncuș, de la Târgușul la Hobița și pe aceea la Tismana. Păi, de ce să fac dacă nu sunt atentă când prietenii vorbesc cu mine? Ah, dar asta mai zice odată. Altceva? Înainte să vă rugăm, anunțați cei ce doresc și pot să ne putem uni în rugăciune, să zicem un Tatăl nostru, pentru o prietenă, Cristina Simona, care e departe de Dumnezeu, într-o stare psihică mai critică. Mă gândeam să spunem în fiecare seară, la ora 10 seara, până joia mare, inclusiv un Tatăl nostru. Da. Dacă vreți, puteți face asta, aveți toată binecuvântarea. Nu o să vă țiți nimic, încercați să ziceți dacă vreți, m-aș bucura. Altceva, și vă ziceam că vineri o să fiu de la 4, dar pentru cei care nu prea vin, adică pentru alții. O să fiu de la 4, de la 6 este vecernia cu Litie, dar la 8 o să trească să fiu în satul Baciu. Pentru că m-au chemat tinerii de acolo, o să le vorbesc și deci la 7 jumate plec. Ca să știți. De ce Dumnezeu a îngăduit ispitirea lui Adam și a Evei? Au viciile din un rol necesar în dezvoltarea spirituală a omului? Nu. Nu poate fi un rol necesar a viciu. Adică n-ai avut viciul furatului, îmi pare rău, nu ești dezvoltat sufletește, psihic și... Nu. A, că Dumnezeu se poate folosi de aceste vicii, de tămăduirea lor, de pedagogia tămăduirii lor, de strădania de a le depăși și să te poate ajuta spre maturizare, spre... Asta e altceva. E ca și cum doi oameni, unul își construiește o casă bună și cum trebuie și altul lenevește și își construiește ca o purcelul cel... Își construiește de paie și vine iarna și vine zăpada și vine greu și vine vântul și vine așa. Și purcelul cu casă frumoasă e fericit și ajunge primăvară, purcelul cu casă rea, o să trebuiască toată iarna să se lupte, să-și pună pledul la fereste, să ștargă pe jos, deci se întoarce cu o experiență mult mai bogată, dar nu e neapărat necesar, adică nu-i... E adevărat că toată suferința asta rodește în experiență, rodește, dar s-ar putea să nici la luni în primăvară, adică foarte mulți care au pe calea vicilor nu se mai întorc. Deci să nu ne iluzionăm. A, că prin experiență, prin încercări, prin nu știu ce, oamenii se maturizează și cresc. Da, dar sunt destule experiențe și încercări care nu sunt alese de noi. Și se întâmplă, vin peste noi și... Deci avem destule situații de maturizare. Nu e nevoie să le promovezi tu prin vicii. Hai să luăm viciu băuturii. Să vedem cum o ieși din el după ce mă dependizez de el puternic. Nu, deci nu e nevoie. Plus că pot să, numai încercarea de a face poruncile în detaliu, cu seriozitate, este o maturizare, nu există mai mare maturizare decât a face poruncile. Pentru că e atât de greu, e atât osteneală, e atât încât această pedagogie, lucrarea lui Dumnezeu cu tine în facerea poruncilor, este atât de mare încât până la sfârșit ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu. De fapt, asta e marea taină în spatele poruncilor lui Dumnezeu, că tu încercând să le faci, luptându-te să le faci, Dumnezeu venind să te ajute în această luptă, Îl cunoști pe Dumnezeu și ajungi și până la sfârșit păi aia e maturizării, nu că tocmai ai ieșit din beție și da, ai ieșit din beție, dar e exact cum ziceam la început. Trebuie să ștergi greșelile și ștergerea greșelilor întârzie enorm timpul pe care tu trebuia să mergi pe viață între timp. Întârzie mult, trebuie să refaci totul până iar o iei pe viață. Dacă totuși ești pe calea să dați repara greșelile, ești bine, da.
Aceeași idee. De ce a fost îngăduit ca omul să fie zidit de Saul? Tot pe aceeași idee. Adică, se divot omului...
Păi era... Am mai zis mai multe dăși și acum repet aceeași chestie, pentru că una este să... Nu ai nicio poruncă, dacă nu ai nicio poruncă, dacă nu ți se pune în față nici binele și rău, ci tu zici, nu știu cum să vă spun eu, am tot dat exemplu acela cu bărbatul și femeia, dar nu aș vrea să mai dau ăla. Să presupunem că te îndrăgostești de un soi de roșii și le promiți roșilor și juri că cu ele o să rămâi o veșnicie. Cu roșiile acelea, adică cu ele o să rămâi în restul vieții, pe ele o să le cultivi, pe ele o să le ții, ele o să le pui în raft, pe ele o să le pui în gogonele, pe ele o să le pui peste tot. Și e ușor să-ți ții porunca asta, ție și jurământul ăsta, atâta timp cât ești un singur soi de roșii. Nu. Dar după ce ieși pe piața, nu știu care, așa, unde sunt vreo 30 de soluri de roșii, fiecare care mai de care, de la țâță de capră, la nu știu ce, la nu știu ce, la nu știu cum, la nu știu ce, la inimă de bou, la... știți că se numească așa. Când vezi chestiile astea, zici, Doamne, nu știa că-ți mai ții jământul față de mica ta roșie românească și care miroase frumos, dar poate ți se iau ochii după alții, poate nu știu ce, poate nu știu cum. Și de-abia după ce ți-e spusă libertatea în fața alegerii binelui și răului și tu alegi binele, e mult mai valoroasă relația ta cu roșia. Dar am zis o prostie ca să nu mai repet între bărbați și femeie. E mult mai valoroasă relația ta cu prietena ta, cu prietenul tău. E mult mai valoroasă relația ta cu Dumnezeu. E încercată, e maturizată, e adevărată. Nu e o poveste că, da, l-am văzut prima oară pe Dumnezeu după ce m-a născut. El este Dumnezeu, îl iubesc, îl iubesc. Da, să vedem. Uite, a apărut un fals Dumnezeu. Nu, că vă explic eu sunt Dumnezeu mult mai bun. Faceți așa. Ah, ce băia bun. Hai să facem. Înțelegeți? Adică, în fața binelui și a răului, să alegi binele este foarte... e cel mai mare lucru. Era o maturizare infinit mai rapidă și mai puternică și mai serioasă a omului și o apropiere de chipul lui Dumnezeu. El se apropia și mai mult de chipul și asemenea lui Dumnezeu, care este liber să facă așa, 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 dar pururea face binele. Ei, și omul trebuie să fie liber să facă așa, 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 dar vrea să facă binele. Ori el a făcut rău. La bala părterea, rău. S-a dus la rău. În loc să aleagă bine, a ales mai mult așa, după capul și după ce i s-a părut. De aceea s-a întâmplat așa. Părinte, te-ai îngăduit Dumnezeu. Au vicile un rol necesar în dezvoltare? Nu, n-au. Părinte, vineri de la ora 5, după masa, vor sosi moaștele Sfântului Ioan Botezătorul la Mănăstirea Sfântului Elisabeta din cartierul Bună Ziua. Sunt aduse de la Sfântul Munte, de la schitul Prodromul. Moaștele vor fi puse spre închinare până luni dimineața. Da.
Duminică și
Hanul Mănăstirii. Da. Deci să știți. Așa, după aceea, complexul de inferioritate este un păcat. Complexul de inferioritate de cele mai multe ori, dar nu totdeauna, are ca esență și ca temelie tot mândria. În sensul că ai o așteptare, ai o nădejde despre tine, ai o dorință despre tine, de nu totdeauna, dar de cele mai multe ori pentru noi, generații crescute în puf și așa, complexul de inferioritate este mândria. Adică avem o iluzie, avem un gând despre noi, avem o părere despre noi, după care vedem că nu se realizează, nu reușim, mai tare, mai bună, mai nu știu ce, și intrăm în complex de inferioritate. Dar de fapt, complexul ăsta de inferioritate e mai mult o strigă de revoltă, e o nemulțumire a sufletului, e o invidie generalizată. Nu e așa un complex de inferioritate în care tu zici, da, sunt cel mai din urmă, nu pot nimeni, nu știu, dar aștept să zică toți, ba nu, că poți, sigur. Adică se simte că dacă, și se vede că pornește din mândrie atunci când dacă cineva zice, mă, tu ești un om de nimic, nu ești bun, eu, dar până atunci tu ai zis continuu, dar dacă zice altul, păi cum sunt eu așa? Adică acolo se vede că vine din mândrie, dar dacă acel om, să zicem, care are complex de inferioritate și cineva îi zice, păi tu nu ești bun mai de nimic și el nu reacționează și zice, așa este, înseamnă că nu vine din mândrie, înseamnă că vine din altceva și de obicei vine din comportamentul dur, brutal, din vorbele nesfârșit ale părinților, nu ești bun de nimic, vai de capul tău, ca maică-ta, ca taică-ta, ca bunică-ta, ca nu știu cine. Și poate veni din aceste dureri mari de neam, din neam, dar e rar când vine așa. De obicei vine din mândria noastră și din ce ne-am fi dorit, dar nu s-a realizat, din ce am fi vrut, dar nu s-a făcut. Să ajutăm acasă la pregătirile de flori și Paști, chiar dacă e sărbătoare sâmbătă. Ce să zic acum? Chiar să sâmbătă e Sfântul Gheorghe. Dacă nu se poate nici cum, dar hai să zicem că părinții săraci sunt disperați, au așteptat toată săptămâna, au stat cu buzele umflate până vineri ca să te aștepte să face sâmbătă toată treaba pentru flori și pentru toată... Hai să zicem că dacă e așa, na, mai ajungi ceva. Dar dacă se poate totuși joi, vineri, dacă se poate celelalte zile, luni, marți, miercuri, joi, eu zic să mai lăsați. Și să faceți minimul, adică nu vă apucați să mutați mobila în casă, să vă ruiți, să faceți... Nu. Mai mături pe jos, faci o salată și chestii genul ăsta. Adică lucruri normale, firești, care N-ai cum să faci o salată de pe o zi pe alta, o facem pentru flori. Nu prea vă îndemn să faceți, adică nu prea e bine. Dar dacă se supără părinții, mai bine să-i ajutați. Decât supărări și cerți cu scandalul de sărbători și tu să rămâi pur și curat. Eu n-am lucrat. Mai bine lucrează ceva, fă ceva totuși, fă ceva. Părinte, vă rog să zicem Tatăl nostru pentru Georgiana, are mâine examen pentru loc de muncă. Foarte pe scurt celelalte întrebări. La cântările Maicii Domnului, stropiți cu ceea ce miroase frumos. Cu ceva ce miroase frumos. Ce este și de ce este așa? Păi nu la cântările Maicii Domnului, la axionul Maicii Domnului. La când se cântă axionul, înseamnă cuvine se dar. Adică în grecește cuvine se zice axios. Cuvine, se cuvine. Și noi cuvine se cu adevărat, se cuvine cu adevărat, să te cinstim pe tine adevărat, Născătorul Dumnezeu. Acest cuvine se cu adevărat este o cântare pe care îngerii au învățat pe oameni să o cânte, știți, în muntele Athos. Un înger într-o seară târzie a intrat în chilia unui monaș și a zis, păi nu așa se face, hai să te învăț eu cum se cântă. Și a arătat cum se cântă și acea cântare a rămas notată pe o bucată de piatră scrisă de degetul îngerului. Deci îngerul a zis, dă-mi o bucată de piatră aici. Și el a dat o bucată și el a scris cu degetul și se adâncea cum s-a adâncit la noi în plastelină, așa. Și el a scris că ăla nu reținea. Deci cum? Se zice cum? Și a scris. Se zice așa, cuvine se cu adevărat. De atunci, în timpul liturghiei, se cântă cuvine se cu adevărat, pentru că e o cântare îngerească. Nu e o cântare omenească. Și de obicei se cântă tocmai când se zice de heruvimice, cu un serafimice cu șase aripi, imediat după aceea, puțin după aceea, se cântă și oștirile îngerești cântă cântarea pe care ele ne-au învățat să o cântăm. Dar care începe cu cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătorul Dumnezeu. Și acest cuvine se cu adevărat, în grecește, sunt axion, axios, și noi zicem axion, am mai românizat-o, axionul. Și în timpul axionului acestuia, care se cântă cuvine se cu adevărat în timpul liturghiei, ies eu și vă stropesc cu acel ceva care este mir de nard și care este un obicei care se practică în Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Ortodoxă, nu catolică, nu știu ce, ortodoxă. Deci un obicei ortodox. Să nu vi se pare că ce nebuni, ce prostii. E un obicei ortodox, dar al Patriarhiei de Ierusalim și care atunci când se cântă cuvine se cu adevărat, ies și stropesc așa cu acest mir de nard sau cu apă de trandafir și care acest mir de nard sau apă de trandafir preînchipuie miresmele, mireasma sfințenii, a curăției, a darurilor Maicii Domnului. Deci pe Maica Domnului preînchipuie acea mireasmă. Pe ea. Adică cumva o cinstire. E ca și cum tu intri într-o casă și e miros Elisabetei sau cui iubești tu pe nu știu cine și simți mireazma parfumului. Ei, noi când dăm cu acel mir de nard, e ca și cum ți-ai aduce aminte de Maica Domnului și de frumusețea ei și de măsurile ei și de lucrarea ei. Adică e ceva deosebit, nu-i orice. Și un fel de bucurie care se dă poporului din partea Maicii Domnului. Asta este. Mulțumesc. La ieșirea cu Sfintele Daruri, de ce iese de obicei doar cu cele ce vor deveni Sfintele Taine? De ce se iese de obicei? De ce se iese de obicei doar cu cele ce vor deveni Sfintele Taine? Cum adică? Dar cu ce altceva se iasă? Păi la ieșirea cu Sfintele Daruri, nu? Așa e zis, la ieșirea cu Sfintele Daruri. Dar nu sunt... Deci, cinstitele daruri nu sunt Sfintele Daruri. Cei ce au adus aceste cinstite daruri, se zice, la sfârșit de tot. Sau la mijlocul, iese preotul, merge dintre voi, vine aici și zice pe ierarhi, pe tot poporul, pe biserica drămăitoare, pe nu știu cine, pe nu știu cine, pe cei morți, pe cei vii, pe nu știu ce. Și printre aceștia zice și pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, nu sfinte daruri, că nu sunt încă sfințite. Sunt pâinea și sânger și vinul, care în potire este vin și apă, și în discul acela care s-a acoperit este pâinea, tăiată așa paralelepipedic, e acnețul trupului Hristos, dar încă nu-i transformat. Și aceste daruri, adică oamenii au adus darurile lor, au adus din pâinea făcută de ei, din grâu făcut de ei, cultivat de ei, din vița de vie pusă de ei, storcită de ei, pusă de ei în butoaie, adusă de ei acolo, de apă, adusă de ei de la izvor. Și acelea sunt sfintele daruri de care se zice, cinstite daruri. Dar nu e încă trupul și sângele lui Hristos. Urmează să devină. Urmează să se transforme. De ce se iese doar cu ele? Păi nu se iese numai cu ele, că se iese ceilalți preoți, dacă sunt mai mulți, iau sfinte moaște și vin și ei cu... Ați văzut. legat de a zice, de ce ziceați la început. Și Klaus Kenneth a spus că, după ce a experimentat atâtea credințe, a constatat că doar Domnul Hristos, propovăduit în ortodoxie, se coboară la tine în groapă și te ridică. Da, așa e. Este Iosif din Arimatea un personaj pozitiv sau negativ? Dar Nicodim, dar cum să nu fie pozitiv? Dar cum să fie negativ? Adică, prin ce ar fi negativ? Prin ce? Că l-a îngropat pe Hristos? Că nu trebuia să îl îngroape? Îl lasă acolo că e viu? Nu, că murise Hristos. Ce puteau să facă? Deci în situația aia, închipuiți-vă, asemenea oameni erau lăsați, pur și simplu, aruncați, erau dați jos de pe cruce, că nu erau voie să rămână pe cruce cu urma ziua Paștilor, erau dat jos de pe cruce și aruncați pe caldărâm. Asta se întâmpla. Și cel mult iudei în scârbă ca să nu rămână cadavre, pentru că pentru ei cadavrele însemnau spurcăciune, murdărie. Probabil că câțiva evrei, în scârbă, trăgându-l cu niște funii, că nu vreau să atingă, ca să nu se spurce, și cu cine știe ce trăgându-l, l-ar fi dus și l-ar fi aruncat într-o groapă comună, care era un jur, în general era un jur acolo, era un fel de locuri în jurul Golgotei, erau un fel de peșteri, cazane le numeau ei, un fel de peșteri săpate, niște săpături adânci în pământ, în stâncă, și din care se scoseseră bucăți de, din acele pietre care sunt săpăturile acele adânci, în stâncă s-au făcut mai cazematele romane din jurul Ierusalimului. Și acolo au rămas niște gropi adânci, adânci murdare și urâte, în care oamenii aruncau crucile răstigniților, în care de multe ori chiar și răstignitul era aruncat acolo cu totul și se turnau gunoaie, erau gropi de gunoi, înțelegeți? Astea erau foarte aproape. De exemplu, locul în care este astăzi, Patriarhia Armeană, adică Biserica Armeană din mănăstirea, din Biserica Sfântului Mormânt, în dreapta, de la intrare intri, în dreapta, dacă mergeți, este Biserica Armeană, jos, în adâncuri, cobor până la un nivel și mai cobor o dată mai jos, acele cavități imense în care acum este Biserica Armeană, întreagă, cu așa, acolo erau gropile acestea unde se aruncau crucile răstigniților, în care se aruncau gunoaie, în care se aruncau tot, tot ce urât. Erau cel mai spurcate locuri din Ierusalim, unde erau răstigniții, unde erau tot ceea ce mai spurcat. Deci probabil că Mântuitorul, dacă nu era luat de Iosif din Arimatea, nu ar fi lăsat aceștia să se apropie niciun evreu de... Nu lăsau ei pe oricine să se apropie și aceștia unde să-l ducă, că nu aveau pregătit niciun mormânt. Mormintele la evrei erau pregătite, aveau unde să-l ducă. Și l-ar fi aruncat în groapa aceea, ar fi aruncat peste el ceva și gata, cam asta e tot. Ori Iosif din Arimatea, care era din Sinedriu, adică era unul dintre marii reprezentanți ai Sinedriului evreilor, el și Nicodim, și care probabil noaptea aceea când Hristos a fost bătut și lovit în casa lui Caiafa și a lui Ana și Caiafa de către mai mari preoților și de tot Sinedriu și bajocorii și scuipat, a făcut parte dintre cei care au zis, da, noi îl condamnăm pe om înainte de a-l judeca. Știți că Nicodim a zis în mijlocul Sinedriului, noi îl condamnăm pe om înainte de a-l judeca, și s-au întors către el toți și au zis, nu cumva ești tu dintre ucenicii lui, și l-au dat afară din Sinedriu. L-au dat afară din Sinedriu, probabil că între cei care au fost dați atunci afară din Sinedriu, înainte de a fi bajocorit Hristos și lovit și așa, a fost și Iosif și Nicodim, care n-au mai stat acolo, au fost dați afară și care totuși aveau mare trecere în fața lui Pilat și în fața, pentru că erau oameni bogați, în Sinedriu nu ajungea oricine. Și Iosif din Arimatea era un om bogat, dar care în taină credea în Hristos și îl iubea pe Hristos. Și vă dați seama, a fost dat afară din Sinedriu, păi încă un gest, probabil că urma să fie reprimit, dacă era, se comporta frumos, dacă vrea frumos, dacă se pupa mâini, picioare, tot ce trebuie și cum trebuie, dar el, în loc să facă asta, în noaptea aceea, nu s-a înspăimântat, în noaptea următoare, după răstignirea lui Hristos, nu s-a înspăimântat, în seara următoare s-a și dus la Pilat, el. Și vă dați seama că tot ce ajungea la Pilat, tot știau sinedriștii, tot se știa. S-a dus și a cerut trupul lui Hristos de pe cruce. Și a zis, s-a mirat Pilat. Pilat s-a mirat din două perspective, în două moduri. Și că, cum de-a venit un așa om mare din Sinedriu, pe care probabil că îl cunoștea, să-l ceară pe Hristos, un amărât, un galilean, un nimeni, adică, ce îndrăzneală are. Și vă dați seama, evreii n-au intrat în casa lui Pilat, n-au intrat nici măcar în curtea lui, decât unii dintre ei, și ca să nu se spurge să mănânce Paștile, și Iosif a mers în casa lui, s-a dus la el direct. Nu l-a mai interesat că el e evreu și vrea să mănâncă Paștile, deci era clar că omul ăsta nu mai interesa copilările și prostiile evreilor. El mergea direct la Pilat și i-a spus, vreau să-mi dai trupul lui Iisus. Și a zis, a murit așa de repede, s-a mirat. Ial. Și l-a luat și aveam un mormânt aproape, săpat în stâncă, probabil că era om în vârstă, își pregătea mormântul, nu oricine avea mormânt la zidul Ierusalimului, era în apropierea zidului Ierusalimului. Își pregătise mormânt într-o grădină lângă zidul Ierusalimului. Adică era ceva ca și cum s-ar pregăti cineva un mormânt, nu știu, unde e cel mai fastos loc al nostru, pe aici prin Cluj. Nu știu, undeva. La crucea de pe Cetățuie, undeva aproape acolo. Și, ei, mormântul ăsta care era nou și e făcut pentru el, adică nu avea nevoie să fie, nu era atât de sărac încât să trebuiască să fie folosite morminte în care au mai fost îngropați nu știu câți, când murea bunicul, se stăteau 7 ani, 10 ani, până îl scotea pe ăla, se băga el că n-aveau altundeva unde. Și era un bogat care a-și făcut un mormânt nou, al lui. Și acolo l-a îngropat pe Hristos. Deci ce rău a făcut acest om? A fost un excepțional personaj, excepțional, rarisim, adică un curaj total. Nu contează că deci Hristos murise, părea că tot ce a spus el a căzut, părea că propovăduirea lui e zero, pentru că a murit, că nu era Dumnezeu despre care se credea că este. Deci, dar totuși omul ăsta și-a riscat viața, cariera, tot nu a interesat și a dat el mormântul. Păi, dar nu e nici de acolo să-ți dai mormântul tău. Păi în ce mormânt i-a pus? Al lui Iosif din Arimatea. A, șmecherul, Iuda, trădătorul, cred că ziceau farisei și cărturarii. Uite că a trădat, și-a dat mormântul lui la impostorul ăsta. Așa a făcut Iosif din Arimatea, încât părintele Teofil, de mult mi-a spus, Teofil Prianu mi-a spus că el vrea, primul om pe care vrea să-l vadă când trece dincolo este Iosif din Arimatea. Când îi se vor deschide ochii să vadă, că n-a văzut niciodată. Dar atunci când îi se vor deschide, va avea să-l vadă pe Iosif din Arimatea pentru acest gest extraordinar, înțelegeți? Dar nu numai gestul acesta, ci și faptul că zice Luca, iar în seara aceea, noaptea aceea, din vineri spre sâmbătă mare, l-au dat jos de pe cruce și Iosif din Arimatea și Nicodim au adus 100 de litre de mir de nar, de mare preț, și-au adus lințolul și tot ce trebuie ca să-l învelească și să-l lungă cu... Și în timp ce, zice, și noaptea aceea s-au ocupat și-au lucrat și-au făcut trupul Hristos, l-au învelit până spre dimineață și se revărsau zorile când au terminat ei. Vă dați seama? Deci au stat de Hristos. Nu au fost niște repede, îl învelim să nu ne vadă cineva, îl băgăm acolo. Nu! Au stat. Nu au fost niște fricoși, nu au fost niște speriați. A fost un gest nemaipomenit. Acești oameni au fost curajoși când toți ceilalți au fost fricoși. Ceea ce e rarisim. De asemenea, oameni, știți, aceștia sunt oamenii care în situațiile cele mai grele te lasă toți prietenii de aia care nu credeai că sar în ajutorul tău, oameni care nu nădăjduiai, nu știai cine pot fi. Și de aceea, oricât va fi cerul și pământul, pe toate epitafurile unde îi închipui trupul Hristos și pus aici în mijlocul bisericii să fie sărutat în linia mare, în jur scrie Iosif cel cu bun chip, luând de pe lemn trupul tău, cu giurgiu curat l-am înfășurat, adică gestul lui ce a făcut el atunci nu e de uitat. Plus că exact cum la naștere a fost un om care l-a primit în casa lui și a tăcut din gură și s-a smerit, n-a înțeles el cum adică are fecioara aceea de la Duhul Sfânt, dar l-a primit și a tăcut din gură și a mers mai departe și a fugit energie la bătrânețile lui Iosif. Un Iosif l-a primit în casa lui, un alt Iosif l-a primit în mormântul lui la sfârșit. Nu e întâmplător ca Iosif. Tot așa cum un Simeon l-a primit în brațe în templu și l-a purtat și alt Simon, Cirineul, i-a purtat crucea. Deci astea nu sunt întâmplătoare, sunt ca niște paranteze care se închid. Simeon cel bătrân îl preînchipea pe Simon, Cirineul, care urma să-i poarte crucea. Iosif de la început îl preînchipea, sau invers, unii pe alții se preînchipeau și se dovedeau și se arătau. Vrei să zici ceva?
Da. Multe biserici ortodoxe, înțelegând
acțiunea
adevărat, vin oamenii cu coșuri pentru donații. Pe mine nu te supărți, dar că puteți să faci jos, dar vă
încă e frumos că e de acțion, că uneori chiar când se transformă darurile, știți? Uneori chiar când se zice și fadică drumul acesta, sunt pâinea aceasta, trupul său și atât de aia. Vă rog frumos, lăsați. Deci asta a fost primul lucru pe care, după ce s-a făcut biserica, am zis să nu mai se vadă tăvi și nu știu ce, biserică cu bani. Cine vrea, dacă vrea să dea la sfârșit, pentru trebuințele biserici, pentru curent, pentru gaz, pentru nu știu, pentru asta se dă atunci, afară. Se rămâne afară, cine vrea, și numai cine vrea, nu, se bagă în față și știu, aveam, dar nu am, dar știți că nu știu ce s-a întâmplat și unul aruncă acolo 100 de mii. Și tu, 50 de bani. Deci nu, astea sunt lucruri care nu trebuie să se facă în biserică și e o chestie a noastră a românilor, nu ne-a impus-o nimeni, noi ne-am obișnuit, așa au fost, nu e nici o chestie masonică, nu? E o chestie a prostiei noastre omenești. N-are nicio legătură Dumnezeu cu lucrurile astea, că noi am hotărât așa. De obicei, știți de ce s-a hotărât așa? Într-un fel de șmecherie românească, cum suntem noi. Adică, domnule, când nu o facem nici la început, că vin puțin, nici la sfârșit de tot, că mai pleacă unii, dar atunci știți că de obicei atunci, după acțion, se cântă, zice și Tatăl nostru, și preotul se împărtășește în altar, zice cuvântul. De obicei oamenii vin la cuvânt, sau oricum, sau dacă începe cuvântul, pleacă. Unii vin la cuvânt, alții pleacă. Deci în momentul perfect atunci să fie toți în biserică. Dar nu se cuvine asta. Nu e cazul să ne gândim la bani atunci când trebuie să ne gândim la Maica Domnului, trebuie să ne gândim la Dumnezeu, trebuie să ne gândim la altceva. Nu e un rău în sine, dar nu e bine. Nu cred că e bine. Adică mai bine altfel. Dacă se poate altfel, altfel. Cred că Dumnezeu se bucură altfel. Așa cum m-am bucurat eu și mi-a plăcut foarte mult când am văzut că la Mănăstirea Sfântului Sava nu se face niciun tip de comerț cu nimic, nimic, nimic și nu este niciun pangar, nimic, nimic, nimic. Nimic. Așa e de la Sfântul Sava, așa e de Sfântul Sava, că să nu se vândă, să nu se cumpere nimic în mănăstire. Extraordinar. Și mi-a plăcut foarte mult. Și am zis că să încetăm și noi cu pangarul. Legea de a... Legat de a zice la început... asta am zis cu Klaus Kenneth. Citiți pentru dumneavoastră. Enică, ne rogă să o ajutăm. Este o singurătatea personaj pozitiv, 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 super pozitiv. Și Nicodin la fel. Părinte, omul mândru trebuie ajutat sau trebuie să se autoeduce în privința asta? Ei, nu, Mântuitorul n-a zis. Iar dacă vor ruga la unii care vezi tu, dacă îi testezi cu barometru mândriei, sunt mândri, nu știu ce, nu-i ajută, iar cei care... Nu. Dar cel ce întinde mâna spre tine nu se întoarce față. Ajută-l. Acum că e mândru, că nu-i mândru, că s-ar putea ca mândria lui, dacă chiar își cere ajutorul, oricum, mare lucru că își cere ajutorul, înseamnă că se smerește. Te rog, ajută-mă, te rog. Nu? Nu. Dacă ești foarte mândru, nu. Te rog, ajută-mă. Nu prea cere ajutorul dacă ești mândru. Dacă își cere ajutorul, e o șansă pentru el, poate că prin faptul că tu l-ajuți și că stai în ajutor, să iei mai niște inima, să se mai schimbe după aia. Eu zic că nu putem face diferențe. Dacă mă deranjează unele lucruri la persoanele apropiate, este bine să le zic sau mai bine să... Nu știu, numai dacă ești întrebat în mod special, s-au întrebat, dar... Ce să zic? Când e vorba de a sta cu omul o viață întreagă, trebuie să mai ziceți. Dar ziceți de la început și lămuriți de la început lucrurile. Adică, dom'le, nu-mi place că nu știu ce face omul acela sau nu suport că nu știu ce. Și vedeți cum se poate rezolva. Dar așa că stai numai o jumătate de oră cu cineva acolo și te duci și zici, dom'le, nu mai fă, că nu-mi place. Adică dacă omul ăsta face așa, așa face el, ce poți să-i faci? Și dacă stai numai o jumătate de oră, rabdă, dom'le, că nu mori. Rabdă, lasă. Și dacă îi zici numai, ce ai, dom'le, ce începe acolo, strigă, te rog, te strig, urât, nimic bun, nimic frumos. Exact cum pentru cea mai mică mișcare, în anumite trolebuze, în anumite autobuze prin Cluj, mai ales din cartierul unde sunt mai mulți oameni în vârstă, cum e Gheorghieni sau Grigorescu. Nu știu ce, numai puțin, a atins. Da, termina, doamne, a atins, nu știu, dar ce ți-am făcut, domnule, parcă... Deci așa repede sare, muștă, repede să se scandalizeze. Domnul Steinhardt, părintele Steinhardt, Nicolae, spunea că asta nu există chip mai clar al demonului și al iadului decât starea asta de scandalizare continuă și de țâvnoșag aruncat repede. Ce ai mai bine? Ce de băgat? Ce te uiți? Ce de nu știu ce? Numai că te întorci. Ce te uiți, domne? Ce te uiți? Dar ce puteam să mai... De ce am ochii ăsta? Să mă uiți și eu așa să... Ce pot să fac? Adică... Dar tu să nu fii niciodată în pielea celui care se găsește să îi sară țandăra, să facă scandal. Nu tu să fii ăla. Chiar dacă altul o face, tu să nu o faci. Și nu-i cazul. Când lucrurile sunt pentru mai lungă durată și trebuie să stai cu omul la viață sau un an sau... Atunci, de la început, trebuie puse niște reguli. De exemplu, urmează să stați un an de zile în cameră, la cămin, cu nu știu cine. Păi, de la început, ziceți, măi, ce facem cu curățenia, ce facem cu aia, ce facem cu aia, ce facem cu aia? Și lămuriți, cum și ce. După ce ați văzut și ați lămurit, asta e. Adică, nu îi spune nimeni și suferi acolo și te chinuie și te cerți în gândul tău și spui tuturor și judeci la telefon și dar de față zici, da, frumos, da, știu ce, nu. Trebuie să spui clar. Ce să-i spun unei persoane care zice că totul e păcat în lumea aceasta și se respire păcat? Nimic nu poți face din această cauză, începe să urască biserica sau nu se apropie de ea. Nu e adevărat. Totul e un praznic al vieții și o bucurie până la urmă. Și este și suferință multă, dar este și un praznic al vieții și o bucurie. Lumea asta nu este numai așa un păcat, un păcat. Dumnezeu nu. A văzut vreodată pe Mântuitorul mergând cu ei pe drum și zicea, nu știu ce mai mișca săracu Toma un pas. Păcat! Nu mai știu cine își făcea mâna. Păcat! Ai pus două linguri mai mult în gură. Păcat! Ai făcut nu știu ce. Nu le-a zis niciun păcat în privința asta. Nu avea nicio problemă cu. Nici că mâncau mai mult, nici că dormeau mai mult, nici că tușau, nici că râguiau, nici că n-a avut treabă cu astea. Acestea de la sine, de la sine înțeles cumva se finisează sufletul omenesc când iubește pe celălalt. Dar Dumnezeu nu cu asta avea treabă. Păcatul era altul, acea răutatea interioară, invidia, ciuda, învârtoșarea, ăla erau păcatele cu care avea Dumnezeu treabă. Răutatea inimii. Nu tot felul că păcat și să respiri, păcat și că ai mișcat, păcat și că te-ai uitat, păcat și că... Nu știu, atunci ce să mai faci? Hai să... Atunci se reduce totul la budism. Decât să fugi mai bine să stai, decât să stai mai bine să te așezi în fund, decât să stai în fund mai bine să stai culcat, decât să stai culcat mai bine să dormi, decât să dormi mai bine să mori, decât să mori mai bine să nu te fi născut. Și gata. Adică, hai să ne transformăm în neant, că tot degeaba. Știți dacă e adevărat că oamenii paralizați la pat nu mai fac deloc cancer? O fi destulă pedeapsă? Nu știu despre așa ceva. Asta medicii să spună, nu cred că există, că dacă ai paralizat, ești ferit de cancer. Ce alegi? Nu, nu. Nu cred că... Chiar este Roxana pe aici. Roxana noastră, medicul. Chiar avem o fată între noi, o fată doctoriță bună, care, și chiar vă îndemn să știți, să spuneți la cât mai mulți, și care spune că este... face în Cluj o terapie, nu terapie, nu știu, o metodă unică, nouă, care mai este în anumite orașe mari, mai multe străinătate, dar alea mai puțin numai la București și aici, în care dacă după primele 3 ore de atac cerebral este adus omul, se poate, nu știu prin ce metode, nu știu ce medicamente noi, să fie salvat, să nu paralizeze. Deci dacă este adus în primele 3 ore, și am zis, i-am spus și ei și acest lucru trebuie spus, trebuie la asta să se facă reclamă, nu la toate prostiile de Dero și nu știu, n-am nimic cu Dero. Sunt bune, Dero e bun, e românesc, dar altele, nu știu, la orice, atâtea reclamă peste tot și la chestia asta în care poți să salvați oameni, vă dați seama. Chiar și la Preasfințitul Vasile, dacă era dus în primele 3 ore, alta era situația acum. Și la alții, și la alții, și la alții. Și dacă vreodată o să dați de asemenea cazuri, când o să venim data viitoare, duminică, poate o să vă dea numărul de telefon și să știți la cine să sunați și unde. Părinte, cum putem să avem bucurie dacă ne dăm seama că îl dezamăgim pe Dumnezeu, pe ceilalți? Nu, Dumnezeu nu. Dumnezeu nu e așa un fel de băiețel care e dezamăgit la orice chestie, avea foarte multe amăgiri și se iluziona, trăia într-o stare de imaginație și l-ai dezamăgit. Dumnezeu te cunoaște, măi, te cunoaște foarte bine, știe toate căderile tale, toate predispozițiile tale, tot felul de a fi al tău. Adică nu-l uimești cu nimic pe Dumnezeu. Nu. M-ai dezamăgit. Îl dezamăgești pe Dumnezeu când crezi că l-ai dezamăgit. Îl dezamăgești pe Dumnezeu când nu te mai ridici de jos, că zici că oricum nu are rost pentru că l-am supărat pe Dumnezeu, nu mai are niciun sens. Atunci chiar că îl dezamăgești în sensul că asta e o alegere atât de proastă și de cea mai proastă posibilă și puteai să ridici de 1000 de ori. Și la Dumnezeu nu a rămâne tu pe poziții tot timpul și biruitor în toate este mare lucru. Și este să te ridici de nenumărate ori și cu aceeași nădejde, cu aceeași, asta e mare la Dumnezeu. Chiar de 1000 de ori de vei cădea, să te ridici din nou, să zici, Doamne, am nădejde în tine, porni din nou. Asta îi place Dumnezeu, nu neapărat să nu păcătuiești, să nu greșești. De multe ori cei care nu păcătuiesc sunt de o feroce asprime cu ceilalți. Feroce. Sunt feroce. Calvin, care era unul dintre marii promotori ai protestantismului, o ramură a protestantismului, calvinismul, ajunsese să nu mai, zicea el, să nu mai păcătuiască. Deci trăia într-o strictețe extraordinară, dar ajunsese la o ferocitate cu ceilalți oameni, îi mânca de vii. Ai făcut un șepăcat afară în mijlocul Genevei și bătut la fund 40 de lovituri. Ăla, la închisoare, pentru că cel mai mici chestii, erai nenorocit, pentru că nu avea milă față de tine, nu avea milă, pentru că era perfect. El era perfect, înțelegeți? În general, sunt puține oameni, poate numai Hristos este omul și Dumnezeu adevărat, care e perfect, desăvârșit și nu se transformă într-un coșmar și într-o scorpie pentru ceilalți. Noi, oilalți, nu păcătuim? Aolea! aoleu, și așa îi judecăm pe alții, mâncăm, îi bătucim, îi facem salată de vinete. Da, apoi, dacă nu păcătuim, vai de mine. Deci, mai e bine de mii de ori să cazi, de mii de ori să te ridici, să zici, nenorocitul de mine, ce mă așteptam, să pornești, să zici, și el a greșit, sărac de, Doamne ajută. Și el a făcut prostia, și el a făcut prostia. E altceva, zi, frate, acum.
Referitor la caz, și cu duritatea lui Oran, dar să completez că l-o ars pe servetus și o să nu-l ardă cu lemne, să-l ardă cu lemne verzi.
Dai seama. Dar era de o duritate incredibilă. Pentru că nu înțelegea păcatele oamenilor. El era perfect. Era perfect, înțelegeți? Și toți s-au dovedit așa. Cu cât avea mai puține păcate, și știți foarte bine, când începe să nu mai păcătuiți, când mai se ridică o mândrie, voi că zici, domnule, era mai bun când eram păcătos. Dar da, asta nu înseamnă că trebuie să fii păcătos. Asta înseamnă să te apuci să ții porunca cu stăruință și dacă vrei să o ții cu stăruință, să vezi de acolo de câte ori cazul la nivelul minții, la nivelul sufletului, la nivelul cuvântului, nu e nevoie să faci niște păcate mari, să mă mai duc să mai păcătuiesc ca să mă fac mai bun. Nu! E numai să te vezi puțin pe tine, să te cunoști, să vezi micimea, să vezi că nu poți să-mi ții porunca și să ești destul de smerit, nu mai e nevoie de păcate mari. Așa. Conștientizarea. Am citit. Eu mă gândesc că dacă ar veni vreun război, nu voi mai găsi toate cele necesare pentru muncă sau nu voi mai putea călători. Ce să fac în schimb, să-mi schimb această frică? Bă, războiul. Când vine cazul, când vine încercări, când vine, uite cum e războiul, să știți că atunci când vin încercări și ispite, Dumnezeu și înmulțește și harul. Adică nu e așa numai un necas peste necas și tu ești într-o durere neîncetată și într-o suferință neîncetată. Ci Dumnezeu a mulțit și harul pentru cei care mai caută și mai așteaptă în îndrăjdezi la el. Adică însemnând harul, harul înseamnă, ca să vă dau un exemplu, poate să însemne și harul și faptul că, să zicem, într-o zi, într-o săptămână n-ai avut aproape nicio problemă și era să cazi de 1000 de ori și să te deznădăjduiești de 1000 de ori, fără aproape nicio problemă, și au fost săptămâni în care ai avut necazuri peste necazuri și tulburări peste tulburări și ai trecut peste ele cu o ușurință și o serenitate nemaipomenită. Aia se dă harul lui Dumnezeu, înțelegeți? Deci dacă Dumnezeu mulțește harul, poate să fie războiul războaielor, că tu treci cu multă ușurință. Asta o văd de multe ori și cei care sunt în care au probleme și boli și necazuri și mai ales moarte în familie. Că tu acum, dacă te gândești că îți moare cineva drag, zici nu, că dacă moare eu voi nebuni. Eu nu știu ce, o să mor și eu. Dar când vine necazul ăla, mulți dintre voi a simțit asta, că Dumnezeu te ajută și îți trimite har încât treci și depășești acele momente și nici nu știi cum ai putut să treci peste toate și să le faci toate și să păstrezi și luciditatea și să nu cazi în deznădejde. Și acela e harul lui Dumnezeu care te ține, dacă îl chemi, dacă îl rogi cât de puțin. Dacă nu, s-ar putea să nu îl primești și să suferi enorm. Deci, nu vă deznădăjduiți. Dumnezeu, dacă va aduce vremuri de încercare, va mulți harul pentru cei ce cred în El și îi va ajuta. În slujbele bisericii predomină rugăciunile către Tatăl și Fiul, pe când cele către Duhul Sfânt sunt mai rare. Nu e chiar așa. Adică depinde ce slujbe. De pildă, de la slujba sfințirea apei până la slujba, nu știu ce să mai zic. Orice sfințire se face cu Duhul Sfânt. Trimite Duhul cel ce sfânt și nu știu ce și fă Duhule Sfinte și fă și drege și așa. Către Duhul Sfânt. Toate sfințirile sunt prin Duhul Sfânt. Dezlegarea păcatelor se face prin Duhul Sfânt. Multe se fac. Transformarea darurilor. Trimite Duhul tău cel sfânt peste darul acesta ce sunt și fă, adică acesta este prin Duhul Sfânt. Deci cum nu este chemat Duhul Sfânt? Că este chemat tot timpul. Altele și ultimele și gata. Cât este ceasul? Târziu. O doamnă din biserică caută bonă pentru 2 zile pe săptămână, începând numai după Paști. Cine ar dori să îi dau numărul de telefon la Liliana, care e pe aici undeva, o fată din Liliana. Ah, e acolo. Altceva? Vă reamintim, invitația de a veni îmbrăcați românește în portul popular de sărbătoare tradițional, sâmbătă și duminică la liturghie. Sâmbătă la ora 14:30 vom merge și la grădina botanică. Vă invităm. E un prilej de a sta împreună și de a ne împrieteni. Sâmbătă la ora 7 seara, spectacol de cântece tradiționale populare despre patimile lui Hristos, Dumnezeu nostru. Toate acestea. După aceea, cum să procedăm dacă suntem foarte agitați de mai mult de mai multe zile și ne rugăm, dar tot ne simțim cu o piatră grea pe suflet, agitați. Păi, general, să detectez. Măi, pentru ce sunt eu toată ziua agitat? Adică ce? V-am spus că odată eram așa foarte agitat cu un examen, că voi și voi tot cu examenele sunteți. Și un părinte mi-a zis că de ce dansez, părinte? Cum adică dansez? Că eram agitat. Păi și el a zis, păi diavolul scântă de agitat și mi-a dat dumneavoastră dansez. După diavol. Și adică diavolul îi place să te agiți. Să... Nu mai pot, vai de mine, oare să pot, oare să reușesc, oare cum va fi, cum va fi. Păi și ce dacă faci așa, să rezolvă ceva? Din potrivă, o să fii mai agitat, o să uiți tot acolo și o să fii terminat. Deci nu. Și într-adevăr, noi când noi jucăm după cum ne cântă diavolul. Nu mai juca. Vai, ce va fi, ce va fi? Va fi. Ce o să facem acum? Îngrășăm porcul în ajun? Asta este. Ce va fi, va fi. Dar va putea vreodată omul să găsească leac chiar și la moartea trupului? Nu. Niciodată. Nu omul. Dumnezeu da, dar nu omul. Cine dorește și nu aici și nu în lumea aceasta și nu în modul ăsta, adică să nu mai murim aici, să trăim o veșnicie, nu se poate. Cine dorește poate dona 2% din impozitul pe salariu să găsească să găsesc formulare la pomelnice. Și ultima, părinte, cu ce ne stropiți la acțion? Da. Am mai pus întrebarea asta. Așa. Acum, pentru că e totuși un fel de un de lemn mai concentrat, amestecat cu mir de nard și așa, să nu vă uitați cu ochii mari, așa. S-ar putea să vă strovească în ochi și arde. Deci arde, totuși. Să nu vă uitați, să închideți puțin ochii când... Că mi-era milă de voi, că m-am adus cum vă uitați așa foarte... Dacă cineva mai vrea să dea mărturie despre ajutorul Sfântului Nicolae, mâine e ultima zi posibilă. Pentru că se scoate o carte despre el. Să zicem rugăciunea de sfârșit.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi, și iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Tatăl este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvinte-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feluvimii și mai zăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu miluiește pe noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți.